Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně své...
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Cigil chytli roupy, takže za chvilku tady budu muset umírnit. Já vás zdravím a vítám na Svobodném vysílači CS na hlavním pramenu, takéž to na Odyssey živě, koukneme se tedy na komentované to zpravodajství, pravidelnou týdenní nálož, tedy informací, zpráv a komentářů s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého teď vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám je posluchačům.
Tak, trošku slabší, tak pana inženýra vytáhneme a jdeme se tedy na to kouknout, dámy a pánové, máme neděli tedy 17. března roku 2024, víme, že to tedy není náš datum nebo náš kalendář a jmeniny slaví Vlastimil a Vlastimily, takže jim přejeme vše nej. No už koukneme se tedy na, co tady máme, zprávy z Ruské federace, tak též tedy události na Ukrajině koukám a informace z USA, aktualitky také z Evropské unie a také novinky odjinud. Budeme pak finišovat skoro covidem, kočkováním a následky a jestli nám doufám zbyde čas, tak zajímavosti z domova. No už a pak bychom se měli kouknout i už na tematické okénko, aneb úpadek amerického impéria a nákladné bludy. Nuž, máme toho vela, takže asi můžeme jít rovnou na to, protože počítám, že informací je spousty. Koukám, že článků je též.
Informací je opravdu spousty, pojďme na ně. Začneme tedy v Ruské federaci. Začneme zajímavým rozhovorem, který byl veden se šéfem ruské zahraniční rozvědky Naryškinem. On už to tady někde, už to možná slyšel, už to proběhlo, protože už to jako je to pár dní, bylo to u Solovjova. Tentokrát to bylo trochu, to mělo jiný formát, nebylo to taková ta rádoby talk show, nebo co tam on předvádí s těmi různými řečníky, ale bylo to takový ten rozhovor, jak se říká, z oči v oči, čili ve dvou a bylo to ze mě asi lepší. V podstatě, když se na to podíváme, tak je tam několik velmi zásadních bodů. Já jenom bych to v krátkosti bych to proběhl. Tam ten nejzásadnější nebo až na konci, já se pak k němu vrátím. On tedy řekl na ten dotaz Solovjova, jak to tedy bude vypadat, jak kdy tedy vlastně nastane teda ten konec a jak to tedy bude vypadat. On říká samozřejmě, jako vyhrajeme, ale říká, a teď se optal ten Solovjov, kdy Západ přizná, že válku proti Rusku prohrál. A Solovjov a Naryškin říká, ten okamžik nastane, až všichni ti, kteří chtějí být osvobozeni ruskou armádou, budou osvobozeni. Tím jako neuváděl, kdo všechno, jestli jenom jako na Ukrajině nebo v Evropě a tak dál. Popřemýšlíme o tom, protože kdo všechno chceme být osvobozeni, popřemýšleme o tom. Ale to znamená, že teda určité věci, teda ty lidé obecně teďka za to musí chtít a zřejmě asi i něco pro to dělat. Ale pojďme dál k tomu textu. První věc, o které se bavili, práce západních zpravodajských služeb podle posledních zpráv selhává, geopolitičtí odpůrci Ruska z velké části kvůli tomu propadají naprosté hysterie a tak dál. Teď Solovjov připomíná, že se náhle objevil článek v New York Times, který sám od sebe odhaluje, jak nějaký nezávislý pracovník, který se specializuje na Ukrajinu, náhle odhalil, jak po mnoho let ovládal centrální zpravodajská oddělení ostatních zpravodajských služeb s důrazem na CIA a územím Ukrajiny, aby pracovali proti Rusku. A ptá se Naryškina, co tedy na to říkají jako Naryškinovy zkušenosti, proč se objevují takové články. A co z této operace je zastírací manévr, co je z toho správně, jakou tedy vlastně zprávu chtějí vlastně New York Times, které známo, že jsou takovou jistou, řekněme, hlasnou troubou, tak co chtějí jako za signál si vyslat. Ten Naryškin říká, bylo naprosto zřejmé, že zpravodajské služby Spojených států amerických vytváří tak širokou zpravodajskou síť nejenom na Ukrajině, ale i v dalších zemích, případně v zemích blízkých území Ruské federace za účelem provádění podvratné činnosti proti Rusku z pozice těchto zemí. A tato činnost je prováděna. Dále říká, že americké služby se podílí na přípravě školení zaměstnanců v ukrajinských speciálních službách, to je evidentní fakt. A říká, samozřejmě si myslím, a chci dodat, že Američané jsou trochu znechuceni hrubými metodami práce, nejhrubšími metodami práce ukrajinské SBU a vojenské rozvědky. A říká, pro každý případ mohu říci, že říká Naryškin, že vysokých amerických úřadů ta reakce na to zničení toho ruského transportního letadla, které převáželo ty zajaté Ukrajince na hranici k výměně zajaců, takže byla naprosto negativní, opravdu negativní, říká. A Američané a zejména pak Britové se účastnili a podíleli na výcviku těch speciálních operačních sil a zpravodajských důstojníků k provádění podvratné práce proti Rusku. Hovořili dále o takových věcech, že teď šéfuje CIA je člověk, který Rusko dobře zná, který tam pracoval, mnohokrát byl na Ukrajině, byl přesunut do Ruska, tak se, je tam dotaz, jestli teda je s ním nějaký kontakt, jestli si s ním rozumí, že se tvrdí obecně, že ano, Naryškin, že se s ním rozumí, jestli je pravdivé, co se říká. Naryškin to potvrzuje a říká, byl naší zájemnou dohodou nedovolit úniky nejenom o povaze těchto prostě problémů, které nastávají, které se projednávají nebo budou projednávány na našich osobních setkáních, v telefonických rozhovorech a tak dále. Ale říká, my jako dodržujeme, nebo říká, já dodržuji tu dohodu, bohužel z té druhé strany to tedy jaksi uniklo. Je tam zajímavá věc je i v tom, že oni jako dále, když pokračují, říkají činnost ve zpravodajských službách, prošla v souladu s požadavky doby významnými změnami. A říká, v naší době můžeme říci, že zpravodajské služby, zejména rozvědné služby, jsou přímým prvkem veškeré mezinárodní politiky, zejména s ohledem na tzv. Zóny nestability, horká místa a tak dál. A dále se říká, že je teda prostě potřeba konstatovat, že zpravodajské služby selhaly, a to velkolepě, ty Američané, že selhaly ve výpočtech reakce ruské veřejnosti na tu operaci, kterou provádělo Rusko na území Ukrajiny, žádný z těch výpočtů, že se nenaplnil. Ale či se ukázalo, že reprezentace jako ruského průmyslu, tak jak ji reprezentují, tak že nemá na západě, takže nemá se skutečným stavem té průmyslové ekonomiky co dělat. Takže připomíná, že největší teda ránu utrpěla teda ta izraelská zpravodajská služba v souvislosti teda s tím útokem toho Hamasu, že teda to bylo absolutně selhání rozvědky, že za ně teda jako obecně by měli teda důstojníci rozvědky nést odpovědnost. Dále říkají o tom, že Evropu nyní zachvátila hysterie. Macron že řekl, že konfliktu na Ukrajině, že se mohou zúčastnit i vojáci ze zemí NATO, že Rusko musí být poraženo, že to jsou historické výkřiky, historické, jak to tedy Naryškin hodnotí. On říká, že to vypovídá o vysoké nezodpovědnosti současných lídrů evropských zemí, v tomto případě prezidenta Francie A samozřejmě je smutné vidět a sledovat a pochopit, že vyjednávací schopnost současných evropských a severoatlantických elit je na velmi nízké úrovni a stále prokazují méně zdravého rozumu. A to jeho prohlášení je extrémně nebezpečné. Hovoří tedy o tom, kdo by hodil plynovod do povětří, nejrychleji říká jednoznačně anglosasové. A dále hovořili o tom, o otázce Navalného, tak on říká, jestli tedy, že tedy samozřejmě, že tedy zemřel přesně tomu načasované, když začala teda ta konference bezpečnostní v tom, tuším, Mnichově, takže pak jakože jeho manželka teda, že se z toho snaží něco vytřískat, tam nějaké záležitosti, nějakého smutku a podobně, že tam ani jako není. A ona nakonec o tom hovořila i jeho matka, která je takto kritizovala. A on jako říká, že samozřejmě hnusné, že na západě pořádají takové satanské tance kolem hrobu Navalného. Je to morálně nízké, nemorální, co k tomu má říct. Říká lidé, zemřel, no. Říká, když jako určité lidé mají určité zvláštnosti, říká, tak dřív nebo později ten život skončí, zemřel. Takže tím chtěl říct v podstatě, že vlastně si byl asi do jisté míry i sám svého osudu strujcem, protože musel vědět, v podstatě je-li někdo na 1900 odsouzen a sedí, tak jako asi tomu, kdo ho zavřel, není nebezpečný. To znamená, že mohl posloužit jenom jako naposledy jako aktivum pro tu druhou stranu, že teda z toho něco vytřískají, že teda zemřel. Jinak tam hovoří o tom, že tedy samozřejmě, že tedy Biden, že neuměl ani nevěděl, jaké je křestní jméno, že to pletl teda z té doby po Navalném, že s ním možná bylo zacházeno jako s dalšími členy klubu samozvanců, jako je Guaido a Cichanovská a tak dál. No a vrací se tam, hovoří o velkém strategickém selhání v těch případech, jako je Guaido, Cichanovská, teď i ten projekt Navalný. Takže se jim teda silně nepovedlo. A na ten závěrečný dotaz, jestli tedy zvítězí Rusové, tak on říká Naryškin, o tom není pochyb. A na dotaz, jak vidíte vítězství, co si myslíte, v jakém okamžiku Západ přizná, že tuto válku prohrál, protože nebojeme s Ukrajinou, bojeme s NATO, tak ten Naryškin říká, vyhrajeme, až uvidíme, že jsme osvobodili každého, kdo chtěl být osvobozen od tohoto skorumpovaného nacistického režimu. A vlastníky těch území není Washington ani Londýn, ale lidé, kteří na těchto územích žijí. Jejich otcové, dědové a pradědové žili na této zemi, hroby těchto pradědů v této zemi. Oni jsou pány a oni určí, kde budou žít, v jaké zemi. Takže toto je finální odpověď. Je to velmi zajímavé, ten rozhovor ještě pokračuje dál, ale nebudeme ho celý probírat, že to by bylo jako na samostatné téma. Je to velmi zajímavé a věnoval jsem se tomu takto jako podrobně z toho důvodu, aby si lidé uvědomili některé ty myšlenky z toho, zejména tu závěrečnou. A velmi se omlouvám za jednu věc. Na tom začátku jsem zapomněl připomenout, že 15. to je v pátek tohoto měsíce, bylo výročí naší okupace hitlerovskou armádou na počátku druhé světové války 15. března 1939. A bylo by chyba to nepřipomínat.
Tak. A nevím, jak se tomu věnovala naše veřejnoprávní anebo korporátní média, zda něco dávali, ale asi v rámci usmíření a dobrých to vztahů s Německem. Německou spolkovou republikou asi ne. Nuž, koukneme se teda, to je tedy, tady koukám nějaký otevřený dopis. Generálové píšou dopis tedy Vladimíru Vladimiroviči Putinovi a tedy ještě panu Volodinovi, adresováno prezidentu Ruské federace, vrchnímu veliteli ozbrojených sil Vladimíru Vladimiroviči Putinovi a předsedovi tedy státní dumy federálního shromáždění Ruské federace, tedy Vyacheslavu Viktoroviči a Volodinovi. Ono je to taky dobrý a je to dlouhý, tak co z toho dáme, jenom to zvýrazněné?
Jenom to výrazně.
Dobře, takže oslovuje generálové. Dnes si doba žádá, abychom troufalým kurátorům bratrovražené války rozhodně prohlásili, že německé dodávky raket dlouhého doletu jakékoliv modifikace Ukrajině přenesou nepřátelství přímo na její území, stejně jako na území těch států, které následují jeho příkladu. Tak, to je důrazná výzva všem Němcům a Francouzům a dalším, kteří by nás chtěli hnát přesně do bratrovážené války. A sepsali to, tedy tady koukám, předseda Ústředního výkonného výboru Mezinárodního svazu sovětských důstojníků a Ústřední rady svazu sovětských důstojníků Ruska, generál poručík, tady má být letectva, Sobolev, a předseda rady hnutí tedy na podporu armády, obraného průmyslu a vojenské vědy, Benov a Sobolev, generál poručík. A také generál poručík. Takže takhle se to má celé. Nepřijdete o to, ani ten rozhovor tedy u Solovjova, tedy toho první, pana Naryškina. Všechny prokliky, všechny odkazy už od minulého pořadu komentovaného zpravodajství tady s inženýrem Jaroslavem Tichým dávám do popisu pořadu v našem archivu, takže si to tam můžete proklikat, načíst, nazdílet a můžete to směle šířit a studovat a studovat. Tak.
Další zpráva se týká vyjádření prezidenta Putina směrem k elitě, takzvané elitě Západu, kdy jim říká úplně symptomaticky, váš ples upírů se blíží ke konci. A říká, že takzvané elity západních zemí zvyklé nadspávat si břicho lidským masem by si měli uvědomit, že jejich hostina upírů se blíží ke konci. Uvedl to prezident Putin v rozhovoru s novinářem Dmitrijem Kyselovem pro Rasia 1 a RIA Novosti. A řekl dále prezident Putin, že tyto elity po staročí parazitují na jiných národech a vykořisťují země a národy v Africe, Asii a Latinské Americe. A dnes, že se snaží zmrazit současný stav věcí v mezinárodních záležitostech. A říká, po staletí si byli zvyklí nadspávat si břicho lidským masem a kapsy penězi. Musí ale pochopit, že čas upíru končí. A současně řekl prezident Putin, že Rusko už nebude mít žádné červené čáry vůči zemím, kterému vyhrožují silou. Jenom malou vsuvku, tím se určitě uklidní. Valery Pjakin, protože ten proti těm červeným čarám už dlouho brojí, že se malují pořád červené čáry a nic se neděje. A že když jako někdo něco provede, takže nejdřív má být odveta a pak mu dítě překročil červenou čáru a ne mít dopředu malovaný a už mít vypsaný tušky a pořád něco. Takže tím se asi uklidní trošku, když to tak sleduju. No, jinak jako je zajímavé, že koncem února francouzský prezident Macron nevyloučil vyslání evropských vojáků na Ukrajinu a minulý týden dokonce potvrdil, že postoj Paříže k ukrajinskému konfliktu se změnil a podle něho nyní neexistují už žádné červené čáry a žádná omezení. Takže on to dokonce, já se na to jeho vystoupení nebo vyjádření pamatuji, On dokonce nejdřív těmi červenými čarami, že je bude malovat, a to bylo v souvislosti s Oděsou, tak on jimi vyhrožoval, je to neuvěřitelné, on jimi vyhrožoval Rusku. Takže a teď už jako řekl, že teda žádné červené čáry, žádná omezení, že nebudou. Takže tohle toto vyjádření prezidenta Putina bylo nepochybně do jisté míry v reakci na to předchozí Macronovo vyjádření. Takže takto.
Dobře, koukneme se na další věc, také stále Vladimír Vladimirovič Putin, s tím, že říká, chceme vyjednávat o budoucnosti Ukrajiny, ale ne prý s kokainem Zelenským. Hlavní body rozhovoru s ruským to prezidentem, zase to bylo s novinářem Dmitrijem Kyseljovem. A kde tedy ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin doslova vybouchl o Volodymyru Zelenském a politice Západu vůči Rusku, jak jsme vám tedy také informovali, kde prohlásil, že je připraven jednat, ale ne s Volodymyrem Zelenským, který je pod vlivem drog a dalších látek. Ruský prezident byl nejen lhostejný k tomu, co Rusko udělá ve vztahu k NATO, ale v podstatě varoval Finsko, co nyní zažije. Tedy co však bylo řekl, neměli jsme tam na finských hranicích vojáky, teď se přesuneme. Nebyly tam žádné destrukční systémy, teď se objeví. Co však bylo obzvláště prýzarážející, bylo to, co vlastně řekl o Volodymyru Zelenském a jakýchkoliv tedy jednáních s ním o Ukrajině. Rusko je tedy připraveno na jednání o Ukrajině, ale musí být založena na realitě a ne na přáních, tedy po požití tedy psychiatrických je tady přímo dáno léků. Na Ukrajině se již dlouhou dobu vojenský personál ze západních zemí vyskytuje a nyní jsou přítomni ve formě poradců a žoldnéřů. Je snaží vyjednávat tedy s těmi, kteří mají nos plný kokainu, než s chytrými a nebezpečnými lidmi, kteří ovlivňují vědomí společnosti. Takže takhle se to má a Vladimír Putin v té době varoval už předtím země na to, že riskují jaderný konflikt, pokud pošlou vojáky na Ukrajinu a dodal, že Rusko potřebuje posílit svůj západní vojenský sektor poté, co se Finsko a Švédsko připojili k Severoatlantické alianci. Viditelně tedy rozlobený vyzval západní politiky, aby si vzpomněli na osud Adolfa Hitlera z nacistického Německa a Napoleona Bonaparta z Francie, kteří v minulosti neúspěšně napadli jeho zemi. Říká, ale teď budou následky mnohem tragičtější. Tak.
Víte, je neuvěřitelné, opravdu těžko pochopitelné, jak když se schyluje k takhle obrovskému konfliktu válečnému, tak jak země, které byly dotečka neutrální, jak honem spěchají, ještě aby to stačili vstup do NATO, aby se mohli zúčastnit. To je až nepochopitelné. A já se jako divím, že prostě v těch zemích, že nedošlo, řekl bych, jako k většímu odporu tady vůči tomu, než k tomu, který tam nepochybí asi nějaký byl, ale o tom jako moc zpráv nikde neproběhlo. Protože tohle to pro ně může být skutečně osudné. My se k tomu ještě pak dostaneme v souvislosti ještě s Macronem. No, další zpráva hovoří o tom, že to se týká těch takzvaně zamrazených, a jinak teda vlastně ukradených peněz tomu Rusku. A hovoří se v další zprávě o tom, že za tu krádež to Rusko, že zničí hospodářství Evropy do mrtě. Říká, tolik jako nám ukradli, ale dvakrát tolik a tak dál. Takže to ruské ministerstvo zahraničních věcí si předvolalo švýcarského velvyslance v Moskvě a protestovalo proti rozhodnutím švýcarského parlamentu vypracovat program legální konfiskace zmrazeného ruského majetku na svém území. Tam jde o 8,5 miliardy dolarů, jinak víte, že dohromady dá se o 300 miliard. A oni teda je chtějí těch 8,5 sami použít a ze z toho použití chce potom Švýcarsko poslat na Ukrajinu. Takže to je taková zpráva, uvědomme si jednu věc. Oni samozřejmě dají ne zrcadlovou odpověď, které dají větší a musí si ten Západ uvědomit, že je tam hodně, že tam má, dneska tam je hodně továren na další věcí, takže prezident Putin má to kompenzovat z čeho. On tam ten majetek, tam ten Západ má. Takže to je prostě potřeba si uvědomit. Stoltenberg, jako generální tajemník NATO, ten zase říká, že je potřebné diskutovat o řešení, které zachová Ukrajinu jako nezávislý a suverénní národ. Nevím, čemu jsou nezávislí, teď oni nemají ani na výplaty, na nic. Ty jsou závislí na tom, co jim tam kdo pošle. A nemluvím ani o Američanech, ale obecně, v širším slova smyslu. Takže už se ani teďka nediskutuje ani o vojenském vítězství Západu a Ukrajiny nad Ruskem, ani o návratu osvobozených území pod kontrolou Kyjeva. hovoří se výlučně o přežití zbytku Ukrajiny. A říkám znova, ta Ukrajina, to je to, co před časem, o čem hovořil i premiér Orbán, že prostě to je vydržované torzo nějakého státu. To torzo je vydržované ze zahraničí, protože oni nemají ani na svůj vlastní provoz. Nejde o to, že nemají na válku, oni nemají ani na normálně na státní správu a na prostě udržování základních funkcí toho státu, aby ten stát ještě fungoval, jak funguje, byť je to na jaksi omezeném území, ani na to nemají. Takže tady jde o to, že, a to je velmi zajímavá informace, že ta ruská aktiva, která byla zmrazená v Evropě, že tam nejde o nějaké zlaté pruty nebo bankovky někde narovnané na paletách, ale o virtuální elektronické cenné papíry na speciálních brokerských účtech, které spravují tzv. Velké clearingové domy, jako je Euroclear a Clearstream. A tyto organizace mají významná aktiva právě v ruské jurisdikci a jejich management si velmi dobře uvědomuje, že ve vteřině po legalizaci krádeže těch ruských prostředků v Evropě, tak mohou teda samozřejmě ta aktiva v Rusku jejich tedy přijít jakse k úhoně a můžou říct bohem. Což teda nakonec i více než transparentně už i potvrdil ministr financí Anton Siluanov ruský. Takže se uvidí, protože by to také mohlo znamenat jaksi velké pohyby, velké vlny na tom evropském finančním trhu, pokud by tyto dvě společnosti to mělo takovýmto způsobem postihnout. Takže tady je to jaksi velmi, velmi jako důležité si toto uvědomit. A to jsou toto ne nějaké ohledy nebo snad to, že by tam to byla nějaká slušnost, o to nejde, ale toto jsou obavy, které zatím brzdí ten západ v tom, aby vlastně ty peníze nescizily. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, mrkneme se teda na další, a to by měla být už poslední, s tím, že narušování voleb, poslední z Ruské federace samozřejmě, posílilo pozici Vladimíra Vladimiroviče Putina. Mluví o tom Jurij Podoljak, který je volenský bloger. A psal to Volby ráno 17. března a Předtucha. Co mohu říci? Jak jsem poznamenal, tedy pozorování a komunikace s lidmi, předevčírem nepřítel nerozumí naší mentalitě, kterého měří podle sebe. Každého měří podle sebe. Jak by se v takové situaci zachoval? Západní lidé na ulici a potažmo jejich vládci, pokud by někdo začal působit na jejich zemi neplechu, nejprve by se báli a pak by začali hledat viníky. Rus, pokud mu někdo vyhrožuje a ještě více ho nutí dělat něco jiného, než co chce, okamžitě vezme do Rusky násadu, vidle, útočnou pušku Kalašníkov, potrni si, co se hodí, a začne protivníkovi vysvětlovat, že on je špatný. Tak, přesně to se dnes stalo. Předevčírem jsem poznamenal, že účast ve volbách bude bezprecedentní a bude vyšší, než se předpokládalo. A pitomci v Kyjevě a Washington DC by si měli říci děkuji. A také to s největší pravděpodobností bude mít tedy následující zřejmý důsledek. Protože lidé šli volit navzdory svým protivníkům, budou všechny dodatečné hlasy, a to je zřejmé, odevzdány Vladimíru Vladimiroviči Putinovi. Konec konců, dnes je jejich hlas tedy hlavní zbraní. A zde je třeba také připoznamenat, že taková manická touha odpůrců narušit průběh hlasování, tedy invaze násilníků přímo v kurské a belgorodské tedy oblasti, polití několika desítek hlasovacích lístků barvou, pokusy dokonce o žhářství a tak dále, přesvědčuje naše občany, že jejich hlas je teď důležitý, že má i pro nepřítele velmi velký význam, a to také tlačí lidi k tomu, aby šli tedy k volbám. Proto je tak prostě fantastická volební účast nejen tedy na osvobozených územích, ale i v oblasti Belgorod, kde tedy překoná všechny představitelné rekordy. A to, jak jsem řekl na samém začátku, je mentální odlišnost našich lidí, myšleno tedy ruských, ve vztahu k západnímu v uvozovkách člověku. A v letech 1612, 1812, také 1918 až 1921 a 1941 to nepochopili. A vždy dostali nečekaný a nepříjemný výsledek. Mám pocit, že dnes dostanou to samé. To je tedy Jurij Podoljak. To je ten, co předtím radil Zelenskému, ne? Je to on, tady ten bloger?
Ne, to je Podoljak a Podoljak, ten dává normálně zprávy.
Jo, aha, aha.
Ten dává normálně zprávy, co se děje na frontě, to ne. Jo, tam to je Podoljak a ten, to je to téměř shoda mé, ale není úplná. Má na konci A. Pojďme dále, pojďme se pojednat události na Ukrajině. Ta první zpráva, když hovořil o tom Bělgorodu, tak ta hovořil o tom, že se Ukrajinci pokusili napadnout Bělgorod a byli rozdrceni raketami Iskander a drony. Tam samozřejmě šlo teďka o to, aby jaksi udělali nějakou akci teď před těmi volbami a domnívali se, to je to, o čem ten Podoljak mluví a jaksi tam ovlivnili negativně v tom hlasování teda Rusy, což teda samozřejmě vyvolá jako naprosto opačný efekt. To je to, o čem on hovořil. Jinak tu vojenskou operaci zorganizoval hlavní zpravodajské ředitelství Ukrajiny, GUR, v čele s Kirilem Budanovem a cílem byl vyvolat paniku mezi ruským civilním obyvatelstvem před prezidentskými volbami a vyvolat v něm dojem, že může vojensky Ukrajina napadnout ruské území. Takže oni shromáždili poměrně velké síly k tomuto útoku na oblast Grivoronu u Belgorodu a Rusové tuto skupinu spozorovali v oblasti poblíž hranic. To je mezi, ta oblast je Charkov a Sumy, takže tam ten útok měl zahájit speciální jednotka Artangur ministerstva obrany Ukrajiny, ta byla vybavena obranní vozidly dělostřelectvem a tanky. A ta ruská armáda čekala, až Ukrajinci začnou rozmisťovat své síly na těch soustředovacích bodech a tam, když se teda soustředili, aby vyrazili, tak na ně přišel právě ten útok těmi raketami Iskander, těmi bezpilotními letadly Lancet. Takže v důsledku toho bylo zničeno nejméně 5 tanků, 3 samohybné dělostřelecké soupravy, dále jeden ten raketomet MLRS, několik BVPček a zabito asi 70 členů těch ukrajinských speciálních sil. Takže přesto, ale ten Kirill Budanov uvedl, že Ukrajina připravila velkou operaci zase na Krymu a tak dále, a tak dále. Takže a že budou potápět jako součást té operace ruské lodi a podobně. Jinak jako v tom dalším, když se podíváme na to, jenom v krátkosti na tu ukrajinskou frontu, tak Rusové obsadili strategickou osadu Ivanický a dále pokračují v té hlavní operaci, kterou aktuálně je dobytí Časifjaru. A jenom za včerejšek tam Ukrajinci ztratili asi 500 mužů. Tak tolik jako informace ode mne. Pojďme dále.
Dobře. Já jsem tam dal teď, aby věděli lidé, že byla zničena jeden vampír, který neustále útočil na Ruskou federaci, právě na Belgorod a tak dále. Takže jsem tam pouštěl ilustrační videjko, aby lidé to viděli, jak jeden takový vylítl do vzduchu. 160 zabitých ukronacistů, 30 vojáků NATO, dalších a zničených 6 tanků a 20 obrněných vozidel. Pokus Kyjeva tedy zorganizovat útok na ruské území se skončil katastrofou, ale to už je tedy z 12. a to jsme měli úterý. Tak, FSB tedy úplně zneškodnila pokus o útok na ruské území ukrajinskými a v uvozovkách ruskými silami, to jsou ty zrádci. Tedy pokus Ukrajinců vytvořit podmínky na útok na ruské území spletí sil se skončil tedy rázným neúspěchem. Úsilí začalo tedy brzy ráno v oblasti Belgorod, kde síly ruských dobrovolníků a ukrajinských sil útočili na hranice s Ruskou federací ve 3 různých směrech s tvrzením, že boje probíhaly na území Ruska. Jak informovali západní média, takzvaná Ruská legie svobody spolu se sibířským praporem a ruským dobrovolnickým sborem ve spolupráci s jednotkami ukrajinské armády vstoupili na ruské území v regionech Belgorod a Kursk, označujíc, že na ruském území už probíhají boje. je. No a tak to všechno tedy skončilo tím, že při zničení systému Patriot zahynulo více než 30 vojáků NATO a tedy, jak jsme slyšeli, tedy dalších 160 militantů z ukrajinské strany bylo zabito a tedy zničeno 6 tanků a 20 obrněných vozidel. No?
No, tam ta spotřeba lidského i technického materiálu, teda opravdu to běží v takových číslech, že jako člověk skutečně, nedivím se ani těm cizím žoldnéřům, že tam odsud někdy utíkají, protože asi něco podobného nezažili nikdy. Když byli jako let kde, tak jak říká Scott Ritter, tohle je něco jiného, jiná liga, tato válka, než bojovat proti těm osandálovaným pastevcům a honit osandálované pastevce v Afganistánu, jak říkal svého času. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že elitní ukrajinské jednotky připravují převrat. A vlastně oni nejsou spokojeni se změnami ve vedení ukrajinské armády a vážně uvažují o možnosti sesadit Vladimíra Zelenského z funkce hlavy státu, uvádí tedy zástupce ruské bezpečnosti, ruských bezpečnostních struktur a říká, že jejich experti ruští teda, že získali přístup ke zdroji, ve kterém hovoří zástupci různých elitních jednotek, jako je námořní pěchota, speciální jednotky, zpravodajské jednotky, speciální jednotky bezpečnostní služby Ukrajiny a také různé nacionalistické prapory. A ten zdroj říká, že jde o vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou zjevně nespokojeni se změnami ve velení. A že tedy vážně zvažují varianty stvrzení současné vlády a velení ozbrojených sil Ukrajiny. Takže ty experti podle té zprávy získali přístup k uzavřenému kanálu Telegram s názvem Parabellum, také víte, že byla jako značka německých pistolí do války, které tvoří radikálně smýšlející příslušníci elitních jednotek ozbrojených sil Ukrajiny. Jsou nespokojeni tedy s jednáním Zelenského a s instalováním a podčináním nového vrchního velitele ukrajinské armády Alexandra Syrského, který byl právě jmenován místo Zalužného. Takže ta zpráva hovoří o tom, že lidé stojí nadále za Zalužným, vojáci stojí za Zalužným a říkají, tahle zelená krysa torpéduje všechno. Odstraníme Zeleného potkana a nainstalujeme Zalužného. Faktem je, že je třeba vyměnit Zelenského, ne Zalužného. Napsal v tomto kanálu velitel zpravodajské skupiny 80. samostatné výsledkové útočné brigády odbrojených sil Ukrajiny Maxim Ševcov. Tolik tedy informace. Takže uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet.
Další zprávu, kterou máme, je dublování, že byl tedy oznámen počet důstojníků NATO zlikvidovaných spolu s komplexem raketovým Patriot, že ano, když tam na ně přiletěl Iskander, to jsem vám teda tady ukazoval, abyste viděli, jak to vypadá. S tím, že rada vojenských analytiků naznačila, že brzy můžeme očekávat zprávy o neúspěšných výletech na jachtách, o výletech do hor s následnou smrtí, anebo o neočekávaných leteckých haváriích s účastí amerického vojenského personálu. On to zmiňoval pan Pěkin, že ano, už myslím minulý týden nebo teď. Takže takhle se to má, že to vždycky takhle. A s tím, že podle Krapivkina, což je vojenský expert, jednu baterii ze dvou odpolovacích zařízení protivzdušné obrany Patriot, kterou zničil ruský Iskander, obsluhuje obvykle 20 až 30 lidí. A s tím, že s největší pravděpodobností systém protivzdušné obrany Patriot, tedy obsluhoval americký vojenský personál. Tak, tak, tak. A teď jsou tady rozvedeny ty žoldáci, ale to už jsem vám tady říkal v číslech, myslím ve středu, anebo v pátečních zprávách bez cenzury, včetně českých a slovenských, kolik tam oficiálně dojelo a kolik už bylo zlikvidováno. Tak, takhle se to má.
Tam je důležitá asi dvě, jenom takové malé poznámky. Jedna je ta, že oni prostě, když ten Iskander na ně letí, tak oni z těch patriotů pálej a to je jedna rána za druhou, to jsme taky viděli, to byly předčasem ta videa, jak byl zničen ten Patriot, ten komplex někde na kraji toho Kyjeva, jak to tenkrát natočila nějaká ta paní na ten telefon. A tam snad vystříleli přes 20, možná ke 30 ranám, prostě vystříleli všechno a nesestřeli ho. A ta raketa doletěla k němu a rozbila to tam všechno. Takže to je první věc. Druhá věc je teda ta, že to je hodně drahá záležitost, hodně drahý spás. A hlavně oni už, ne, oni už dochází, oni už je nemají. Oni už jako, to, co mají, tak už jako nikdo nechce celku jako dát. Takže prostě s každým tím mizejícím patriotem, co samozřejmě ta schopnost ukrajinské armády bránit se vzdušným útokům, tak výrazně slábne. Hmm. To je jako velmi důležité vědět toto. Takže tak to k tomu.
Tak, a teď jsem to doprovodil zničením tedy v Černígovské oblasti, kde byla zničena ruskou armádou a americká radarová stanice. A vy jste tedy viděli, jak to tedy přímo probíhá, nejdříve radarová, přímo radar, a pak se tam pošlou nějaký menší bombičky, anebo tedy nějaká kobercová nálož a všechno se to tam vyzlikviduje. Nuž, jdeme tedy asi dále.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusové zlikvidovali velitelské centrum v Oděse s 550 žoldáky. A podle té zprávy zřejmě se tam jaksi na to centrum zaměřili ruský mluvící občané, kteří dali zřejmě přesné souřadnice. A tam vlastně tedy, zase to byl ten útok Iskanderem a tam bylo ukrajinské centrum speciálních sil policie a západních žoldáků a tam ty ztráty, jak jsem říkal, tak jsou zhruba na úrovni 550 lidí. A Ukrajinci sice včera hovořili o slepém úderu na hotel v Oděse, který zabil 20 lidí a zranil více než 160, ale nešlo hotel, ano, řekněme, ale prostě bylo tam sídlo tady prostě těchto sil, takže je to takto. Podle všeho ta informace přišly, kde to je přesně umístěno a tak dále, tak přišly ze země. A Kyjev a Západ se domnívají nyní, že se musí vypořádat s problémem organizovaný ve sabotážních skupinách rusky mluvících lidí, kteří už několik dní oznamují zahájení svých akcí proti ukrajinským silám a západním vojenským poradcům. Dokud nebude Oděsa začleněna do Ruské federace. Tam se víte, že tam se hovoří o těch oděských partizánech, že tam už dokonce vykolejí nějaký vlak a podobně. Jinak teda tento dvojitý ruský raketový útok zabil velitele speciální ukrajinské jednotky Tsunami Alexeje Gostičeva a jedná se o jednotku, která hraje klíčovou roli při ochraně Oděsy před vnitřními problémy a v případě, že Rusové provedou vyhodovací operaci ve městě. Takže ty nedávné ruské radarové útoky na výrobní linky námořních dronů naznačují pohyb, že Rusové plánují pro nejbližší budoucnost dobytí města. Takže tolik teda k této zprávě, předávám slovo.
Dobře. Další zpráva zní, že první francouzští vojáci vyslaní, tedy Emmanuelem Macronem, dámy a pánové, do Oděsy byli zabiti při ruském bombardování a v rumunsko-ukrajinském pohraničí je prý zvýšená aktivita letectva NATO. Takže první francouzští vojáci, které poslal Emmanuel Macron do Oděsy, přišli o život při ruském bombardování a konkrétně v oblasti tedy rumunsko-ukrajinské hranice je zaznamenána zvýšená aktivita letectva NATO. Zřejmě je to kvůli evakuaci těch, kteří byli zabiti a zraněni při tedy útocích na jihu Ukrajiny. Je to tedy, ten útok měl být v pátek 15., jestli koukám, s tím, že mělo být zabito zhruba 100 francouzských vojáků, my jsme to věděli, no, a více než těch 550 lidí z brigád Lloyd a Tsunami ministerstva vnitra, tedy Ukrajiny. Tak.
Ono potom zjevně došlo ještě k dalšímu, protože tam jsou také na Ukrajině, na Oděsu, protože se hovoří teda o tom dvojitém útoku a tam pak by bylo zjevně už jako méně, tam bylo asi 16 lidí, zraněno asi 73, takže tak, jak to vypadá, tak podle všeho, tak té Oděse teď je věnována velká pozornost, takže lze čekat, že asi v dohodné době, že se stane předmětem tedy útoku. Asi takto se to dá dneska hodnotit. ještě, když se podíváme na, ještě když už to vemu, tak na severní frontu, tak osvobození Charkova je všechno připravené podle tedy zprávy z 15. tohoto měsíce. Ty zprávy je tady hodně, všechny nebudeme probírat. Jinak zajímavé, že Rusko odhaduje celkový počet zahraničních zoodnéřů na Ukrajině od února 2022 na 13, zhruba 13 tisíc a z toho už jich bylo 6 tisíc zabito. Takže vidíte, že ta spotřeba tam jako poměrně je dost vysoká i toho lidského materiálu, jak jsem říkal prvé. A to se týká i těch zahraničí. Jinak ty Ukrajinci mají značné obavy, protože z velkého průlomu ruské armády, který je nevyhnutelný. Tam to je zejména ta oblast Berdyči, Orlovka, Toněnkoje, to je, jak se říká minule, takový ten trojzubec. A ty ukrajinské ozbrojené síly vynakládají neuvěřitelné úsilí, aby zastavili postup ruských sil v těchto třech dědinách. Ono nejde o ty dědiny nebo o ty vesnice, ono jde o to, že oni vlastně postupují takovými třemi pruhy, postupují dopředu. A píše o tom mimo jiné i chorvatská publikace Advance. A tam jsou byly i jaksi vyslány Abramsy, ty sice byly spálené, ale trošku, že snad to mělo jakoby zbrzdit ten útok, ovšem ten útok to nějak jako zvlášť to zbrzdit nemůže. Zpráva hovoří rovněž o tom, že ruské síly zasáhly v noci se skupení ukrajinské rozvědky v regionech Charkov, Sumy, Dněpropetrovsk, a to je teď zpráva z 15. Takže jenom, abyste měli představu. A to je asi tak z toho podstatného tady z této zprávy všechno, pokud se nebudeme dívat tady na nějaké mapy a na podobné věci. Polsko, ještě je tady jedna zpráva, zní, že Polsko je připravované, aby vyslalo své vojáky na Ukrajinu. My se potom k tomu ještě dostaneme z části v těch zprávách z Evropské unie, kde je dneska Polsku a zprávám z Polska věnován poměrně velký blok. Pojďme dále na další.
Tak, další máme tedy už z toho světa, že ty novinky odinu, takže to, co jsme nastíňovali už minulý týden s tím, že námořní pěchota měla zatknout Viktorii Nulandovou i s manželem. Takže námořní pěchota Spojených států v pondělí zatkla válečného štváče a nejvyšší představitelku Deep Stateu departmentu Viktorii Nulandovou, čímž prosadila vojenský zatykač, který tuto odpornou ženu obvinuje tedy ze zrady a pobuřujícího spiknutí, ze zločinů, za které bude pravděpodobně popravena, pokud bude usvědčena. A je to tady nějak špatně. K zatčení došlo v pondělí, prý to už ráno, minulé pondělí, na předměstí DC v Nulandině paláci nebo rezidenci. Zdroje z kanceláří generála Erika M. Smise řekli Real Raw News, že ona i její manžel, historik Robert Kagan, se právě posadili na snídani nebo ke snídani, když do domu vtrhla jednotka námořních vědů, odstřelovačů, asi tady je, uklidila Nulandové bezpečnostní složky, financovanou tedy daňovými poplatníky, a oba dva zatkla Nulandovou i Kagana, manžela jako spoluspiklence Nulandiných tedy darebností, s tím, že zdroj uvedl, že spoluviníkem je taktéž tedy Kagan. Podle zprávy po akci, kterou přezkoumal Rory News, Nulandová s hrůzou sledovala, jaký ochranku jednoho po druhém likvidovali a pak požadovala, aby Kagan mohutný 65-letý mizantrop chránil, ale ten se prý necítil tak rytířsky. No a dále to bude asi zajímavé, ale to se hned tak nedozvíme, takže nevím, co z toho ještě vytrhnout, je toho mnohem víc, ale nevím, jestli tedy admirál Crandall tedy představí každý zločin, který Nulandová spáchala. Takový vojenský soud může trvat třeba i rok a přesto víte, neexistuje žádná omluva toho, co Nulandová udělala. A já si představuji, že to každá porota rychle uvidí, uvedl tedy dále zdroj. No, Vicky Nulandová nám prohlásila tenkrát, že investovali do barevných revolucí na Ukrajině 5 miliard dolarů, ne? Není to ona?
5 miliard dolarů, je to ona a roznášela tam ty koláčky na tom Majdanu. Ona tam byla přímo jako účastná, jistě, no.
Tak, tak.
A jinak připomínám, je to jistě náhoda. Její manžel se jmenuje Robert Kagan a Chazaři měli krále a to byl Kagan. Je to náhoda? Ptám se. A náhody v politice? No pojďme dále. Pojďme k další zprávě. Tentokrát je to výňatek ze zprávy z komentáře Benjamina Fulforda, který, a to je dobře, já jsem to vybral proto, aby lidé možná jaksi lépe pochopili, co se děje, protože říkají, a vnitř s tím moc courají a ono tohle to nebylo a my už jsme otrávení a my už jaksi a nic nevidíme a tak dále, tak dále. Takže já se tímto výtahem z toho jeho článku se pokusím k tomu to nějak posluchačům přiblížit. Říká se v něm, bílé klobouky se snaží přivést na mezinu satanisty a celou jejich falešnou vládní show v USA. Tam to samozřejmě začíná, tam je to potřeba klíčovat, ne tady někde z východní Evropy a podobně. Dále se říká, satanisté plánují nějakou masovou vražednou akci, aby se pokusili udržet u moci. Obě strany by mohly použít zemětřesné zbraně a další elektromagnetické formy boje. Jediné, co je jisté, je velký ohňostroj. Ty elektromagnetické formy boje a ty zařízení lze to udělat pro vaši informaci vážným posluchači, například harpem. Jo, jenom abychom věděli, oni ty harpy samozřejmě mají. A jsou tam i jiné možnosti. Dále, předchozí, je potřeba vzít v úvahu, že předchozí pokusy o bankrot americké korporace oddálili události jako o 11. září o 2001 a dále masové vraždění v jaderné elektrárně Fukushima a tsunami 11. března 2011. Já bych to jenom připomněl, že oni tenkrát chtěli, protože dlužili těm čínským stařešinům, kteří jsou vlastně združeni v té organizací Bílého draka, taky měli vrátit Chazaři to zlato, které už neměli, které zpronevěřili. Proto tam naléhali na vydání japonského královského zlata, mocísařského zlata, a když se teda Japonci zdráhají, tak tam udělali Fukushimu. No, tentokrát se ale podle náznaků chystá buď mnohutné zemětřesení nebo jiný druh elektromagnetického útoku, který má být sveden na sluneční erupci. A proto je tedy potřeba rozhodně zakročit proti vedení chazarské mafie dříve, než se jim podaří zinscenovat další masovou vražednou oběť satanovi. Takže toto je prostě potřeba si připomenout. Jinak když byla ta Fukushima, tak ta Fukushima potom, tam ta většina pachatelů byla vypátrana, zabita. Mezi ně patřil tehdejší černý papež, Holanďan Hans Peter Kolbenbach například. A jinak potom dva ze strojců, ten samozvaný vrchní satanista Leo Zagami a potom izraelský, jak píšu, kriminálník Benjamin Netanyahu, tak jsou stále na svobodě, jsou stíháni a budou postaveni před soud. Takže tolik teda pro vaši informaci, pojďme dále.
Tak, další zpráva je, že speciální jednotky zničily letadlo JAL disponující energetickou zbraní. To by mělo být s těmi lasery na čumáku, je tady u nějaký obrázek, ale zda to je skutečné, nevím. Ale ta letadla jsme viděli i na videích a viděli jsme další věci. Takže speciální jednotky Spojených států amerických 5. března už zničili Boeing 747, který byl ve vzduchu nad texaským Panhandlem, když tedy 26. února vypukly ty nevysvětlitelné požáry, uvedl to zdroj z kanceláře generála zase Erika M. Smise pro Real Raw News, takhle, abych to řekl správně, abych to tady nekomolil. Tak, JAL je tedy upravený Boeing 747 s palubním laserem, označeným ABL. Jedná se o společný projekt, který v roce 2004 vymysleli ministerstvo, tedy obrany, letectvo a agentura DARPA jako zkušební zařízení pro zachycení a zničení taktických balistických raket ve fázi startu. A v roce 2011 tehdejší ministr obrany Gates oznámil zrušení projektu s tím, že letoun by potřeboval silnější laser, zhruba až 20 až 30 krát, aby se s tím, že letoun, jo, ukázal, aby se to ukázalo jako životaschopné na rozvíjejících se bojištích, jako je například Irán, a dodal, že vývoj takové zbraně je vzhledem tedy k současnému stavu technologií finančně a technologicky nerealizovatelný. Nuž, tady je dále popsáno, co se tedy v dějinách poudálo, a s tím, že speciální jednotky tajně pronikly na základnu právě 5. března v 1 hodinu ráno a identifikovali hangár, o něm se domnívali, že se v něm nachází právě ten letoun JAL-2, protože jako jediný byl střežen 4 příslušníky bezpečnostních sil letectva Spojených států, což je tedy obdoba armádních příslušníků vojenské policie. Speciální jednotky je znehybnily s použitím tedy nesmrtící síly před vstupem do hangáru a nastražením zápalných náloží a akcelerátorů zeslabených tak, aby letoun a laser byly bezcenné, aniž by došlo ke vzniku nárazového výbuchu nebo nějaké větší tlakové vrny. JAL-2 tedy schořel na uhel, což byl tedy důstojný konec pro letadlo, které samo způsobilo nepředstavitelnou zkázu. Takže takhle se to má. A s tím, že ještě zničíme ta letadla a dopadneme zodpovědné osoby, řekl tedy zdroj pro Real Raw News. A myslím, že můžeme s jistotou říci, že každý, kdo se na tom podílel, dostane pro vás na krk. Zase varování pro všechny.
Pojďme k další zprávě. Další zpráva je velmi zajímavá. Je to vyjádření Davida Saka, což je americký miliardář, který v podstatě to vyjádření dal v rozhovoru pro Breaking Point americký. A on říká v něm asi toto. Když se podíváme na všechny Bidenovy výroky na začátku války, uvidíme, že se všechny naplnily právě naopak. Řekl, že oslabíme Rusko, abychom mu zabránili opět vést tento typ války. Ve skutečnosti jsme ale posílili ruskou armádu. Je větší, než byla kdy předtím. Rusko vyrábí o mnoho více zbraní. Průmyslová základna se rozšiřuje a navíc je nyní testovaná a zocelená v boji, zejména proti západním zbraním. Takže Biden vytvořil z Rusů o mnoho impozantnější armádu, než když jsme začínali. Mezitím ale Spojené státy a jejich zásoby, které mají vlastně ne, tak jsou vyčerpané a zpustošené. Takže oni nemají. Když se podíváme na Bidenova ekonomická prohlášení, pokračuje dál, miliardář, tak říkal nám, že sankce zničí ruskou ekonomiku. Ve skutečnosti ruská ekonomika roste rychleji než ekonomika kteréhokoliv státu G7. Země skutečně rozkvétá a sankce rozdrčí ekonomiky našich evropských spojenců. Takže politika, kterou prosazoval Biden, se stala bumerangem a naplnila se opačným směrem. A totéž ta humanitární situace. Můžeme změnit utrpení Ukrajinců, ale říkám, ve skutečnosti si myslím, že to, k čemu směřujeme, je naše podpora této zástupné války a naše ochota bojovat do posledního Ukrajince. A jak řekl Lindsey Graham, to je, jak víte, americký senátor, tak toto jsou nejlepší peníze, které jsme kdy utratili na zabíjení Rusů, Ukrajinci. A říká dál, ale ten Sak, to vedlo k bezprecedentní humanitární katastrofě na Ukrajině, odkud uteklo dalších asi 10 milionů lidí, včetně žen a dětí. A říká, myslím, že nejméně 500 000 bylo zabitých nebo vážně zraněných a počet obyvatel se snížil z přibližně 44 milionů na 28 milionů. A když se podíval na tu demografickou pyramidu, tak důchodci od 10 do 12 milionů ti pracovat nemohou. To, co jsme učinili, ve skutečnosti vede k demografické smrti Ukrajiny. Takže tento hodnotí velmi, velmi, řekl bych, střízlivě a jako vidí to asi správně. No. Pojďme dále.
Tak, jde se na to vrhnout. Západ stojí před dilematem jednat nebo bojovat s Moskvou. Svět ze světa, tedy Západ stojí před momentem, buď tedy dotlačit Ukrajinu k jednání s Ruskem, nebo poslat Kyjevu víc než jen zbraně a podporu a riskovat tak přímo konfrontaci s Moskvou. Píše o tom The American Conservative, aby jsme to věděli. V druhém případě tedy půjde o stejný katastrofický scénář, kterému se dosud snažil vyhnout Západ, však může jít i cestou diplomacie. Válka na Ukrajině dosáhla tedy dlouho očekávaného rozcestí, poznamenává tedy The American Conservative. Ukrajina prohrává válku a žádné množství zbraní ani pomoci to nezmění. Západ musí toto hodnocení buď přijmout a zatlačit Ukrajinu k jednacímu stolu, nebo jí poslat víc než jen tedy ty zbraně a pomoc. V tomto případě bude muset zvýšit podporu a poslat vojáky, riskovat tedy další tu přímou konfrontaci s ruskou stranou a získat právě ten katastrofický scénář, kterému se snažil vyhnout od prvních dnů války. Povědomí tedy o této skutečnosti vyvolal v Evropě bouřlivou pak debatu. Slovenský premiér Robert Fico už 26. února řekl, že řada členských států NATO a EU zvažuje tedy tu možnost vyslání svých vojáků na Ukrajinu na bilaterální bázi. Víte, že to samozřejmě popírali a řovali, že teda ne, vy co si vymýšlíte, je krávovina, my tam budeme jednat úplně o ničem jiném. No a pak to začalo všechno vylejzat a Macron to musel pustit ven. Němci se postavili proti a další také, stejně jako tedy opozice anebo i vládní činitelé jiní ve Francii, takže řekli takhle ne. A co udělala Amerika, dámy a pánové? Ta řekla ne, žádný na to, jestli tam chcete někdo jít, tak hezky každý za sebe. Dáváme od toho ruce pryč. Takže abyste to věděli, kdo má umírat za americké zájmy.
No? Tak naplňuje se houstonský projekt ze vším všude.
Tak.
Nedávno jsme to zrovna probírali. Hmm? Další článek hovoří o, je to od Scotta Rittera, podplukovníka Scotta Rittera, který hovoří o ukrajinské fantazii Pentagonu, která se rozpadá. A je to uváděno na Intel Drop a hovoří se tam o tom, že připomíná se, že francouzský ministr zahraničí Stefan Sejourné se v pátek v Litvě setkal se svými pobaltskými a ukrajinskými protějšky a ta návštěva se koná několik dní poté, co ten francouzský prezident Emmanuel Macron upozornil na možnost rozmístění francouzských vojáků na Ukrajině, což rozlobilo některé z jeho spojenců. A v tom Scott Ritter v tom rozhovoru říká, že ta fantazie toho amerického Pentagonu na Ukrajině se hroutí. On to řekl i v rozhovoru pro Sputnik Fort Lines, co je hovořil o tom jako na více místech. A když hovořil o zprávách v amerických médiích, která uváděla, že mezi Kyjevem a Washingtonem roste napětí, protože Ukrajina údajně neposlouchala taktické rady Pentagonu, tak Ritter řekl, že věří, že tato tvrzení nejsou založena na skutečnosti, ale jsou navržena tak, aby přesunula vinu pryč ze Spojených států. A říká dále, Pentagon se rozhodně snaží vytvořit si politické krytí, protože jejich obrovská ukrajinská fantazie se rozpadá. A už dříve vysvětlil, že Ukrajina nemá jinou možnost, než držet Avdijevku co nejdéle, aby za ní mohly být vybudovány obranné linie s tím, že ruské letectvo zabránilo dosažení i tohoto cíle. Takže to je k tomu a dále ještě hovoří o tom, že ten kyjevský režim se probouzí do reality, že je jejich takzvaní přátelé a spojenci opouštějí a nechají Ukrajinu jejímu osudu. A když diskutoval o těch Macronových komentářích, že francouzští vojáci mohou být hypoteticky rozmístěni na Ukrajině, o čem Šerito řekl, že se o tom diskutuje pouze kvůli situaci, ve které se Ukrajina nachází. A říká, abyste pochopili, proč o tom Macron vůbec mluví, musíte pochopit, jak hrozná je nyní situace pro Ukrajinu a čelí vojenskému kolapsu právě teď, když mluvíme, tak jsou poslední zálohy Ukrajiny vrženy do bitvy u vesnice Orlovka. Vysvětluje Ritter a říká, tohle je pro získání času, aby se stal zázrak a Ukrajinci doufají, že zázrakem bude příchod francouzské bojové skupiny. No, on říká, ten zázrak by nezměnil perspektivu na bitevní poli, říká, že jejich schopnost nasadit na Ukrajinu vojenské smysluplné síly je velmi malá A říká, ať už tedy se spojenci z Pobaltí, anebo bez nich, tak kterou teda přitom ten Macron hledá nějakou posilu, tak říká, že to prostě jako nemá šanci a že volební období, které přichází ve Spojených státech, tak nutí Spojené státy ustoupit od konfliktu. A on říká, Biden je v prezidentském volebním cyklu, blížíme se k poslednímu sprintu do listopadu, to mají být v Americe volby, a Biden učiní vše, co bude nutné, aby minimalizoval svoji politickou expozici, to znamená, aby se v tom co nejméně angažoval najednou. A vlastně vyhodili jsme náměstkyni ministra pro politické záležitosti Viktorii Nulandovou, architektku ukrajinské politiky, a udělali krok zpět. Takže to hodí na Nulandovou, tak ona to tam dost jako tlačila dopředu a teď se od toho viníka mají, jinak druhého viníka mají teda v tom, že ta Ukrajina neposlouchá jejich správné záměry a taktiku a sami si umí ruce a odstoupí. Takže takto se to snaží vlastně vylíčit skot Ritter. Takže předávám slovo dál.
Koukneme se dále. USA prý navrhli dát NATO ultimátum ohledně Ukrajiny. No. USA by měly vystoupit z NATO, pokud vojska aliance vstoupí na Ukrajinu. Takové řešení navrhl senátor za stát Utah Mike Lee v článku pro The American zase konzervativ. Cituji, ve vztazích s NATO bychom měli tedy vytyčit červenou linii, buď Ukrajina nebo Spojené státy. Pokud spojenci tedy vyšlou na Ukrajinu vojáky, měli bychom z NATO zcela vystoupit, domnívá se tedy Mike Lee. Dnes byl na Artemovském směru, je zde poznámka u osady Berdiči, zničen tedy už čtvrtý americký tank Abrams a ukrajinské to armády a zářez tedy si připsala obsluha ruského protitankového systému Kornet. Takže teď je tady rozepsáno, co všechno bylo zničeno. Zničení 3 odpalovacích zařízení amerického systému protivzdušné obrany Patriot, že ano, a zase to můžete vidět. Nákladní automobily Mankat 1 8x8, které jsou základnou pro odpalovací zařízení Patriot, jenž má označení MIM-104, takže Krasnoarmějsko a další území tam to bylo zlikvidováno, kde to fungovalo. Tak asi bychom mohli na další, ať
půjdeme dál, je to opravdu dosti. A poslední informace zajímavá. Hovoří o tom, že Trump vyhrožuje Číně zavedení vysokého cla a tvrdí, že pouze jeho vítězství v blížících se volbách zajistí ochranu amerického automobilového průmyslu a jeho porážka by pro Spojené státy a jejich automobilový průmysl znamenala masakr. Hovořil o tom na meetingu ve městě Dayton v Ohio dne 16. března, to znamená včera, a řekl, že prostě pokud vyhraje prezidentské volby v roce 2024, tedy letos, tak uvalí 100% clo na automobily vyráběné čínskými společnostmi v Mexiku. On tady uvádí, tady je 100, o kousek, o něco později, tak mluví o 50 tady. Jinak tady se připomíná, že Trump čelí 4 trestním žalobám a tak dále, tak dále. To už je, myslím, jako mimo, to už je, to byl zproštěn. No, jinak hovořil rovněž o možnosti vyhrocení obchodní války s Čínou v otázkách automobilového průmyslu a pohrozil celém na ta vozidla vyráběná mimo USA a prohlásil, že čínské podniky plánující výstavbu továren na kompletní vozidla v Mexiku nezaměstnávají Američany a nebude umožněno prodávat v USA, pokud vyhraje volby. To je zajímavé, že oni, tady vidíte, že ty Číňané, i z části Rusové, a hlavně Číňané, žijou teď masově, se tlačí prostě do Latinské Ameriky. Pravda je ta, reagoval tedy na toto tvrzení mluvčí Bidena James Singer, který prohlásil, že Trump, který prohrál předchozí volby rozdílem 7 milionů hlasů, se opět snaží použít politické násilí a že Američané v listopadových volbách opět porazí kvůli jeho extremismu a touze po odplatě. No, tady je asi... Ono to s těmi volbami je to jinak, zanedlouho se to ukáže, takže to je jako jedna věc. pokud jde o to clo, a ty čínské automobily předtím hovořili o 50% cla, teď hovoří o 100% cla. V každém případě jsou to prohibitivní. Jsou to prohibitivní ceny potom, díky tomu clu, pokud by to takto bylo. Je otázka, co zase pak dá oproti tomu Čína nasadit té Americe. To je jako otázka. Takže protože když to bude, tak to bude se oboustranné a je záležitostí spíše jednání, jestli tady k tomu ty strany přistoupí, protože myslím si, že ten svět půjde jako jinou cestou, než nadále si prostě na sebe vytvářet problémy a uvalovat na sebe jakékoliv jako zátěže a podobně. Uvidím, jak se to dá vyvine. Pojďme jako na další okruh. A to jsou aktuality z EU.
Tak, těch máme taky mraky, kde máme jedničku. Zde cituji, tlumočím simultánně ze slovenčiny. Rakousko, Maďarsko a Srbsko utvářejí tedy novou středoevropskou alianci a volají k sobě i Slovensko. Takže v jednom z prvních videí programu 313. AD, nevím, jsme rozebírali tedy volání západních katolických autorů po zřízení konzervativní unie středoevropských států, která by kopírovala zaniknutou tedy Habsburskou říši. Autoři argumentovali, že by se takovéto sdružení států mohlo stát baštou křesťanství v Evropě a protiváhou progresivistickému Bruselu. Dnes se zdá, jako by některé státy toto volání chtěli vyslechnout. Tak, počkat, co tady z toho vybereme. Takže není žádným tajemstvím, že se skupení čtyř středoevropských zemí, tedy České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky a Slovenské republiky, tedy známe jako V4, Vyšegrádská, je dnes v jisté krizi. Se skupení se momentálně rozdělilo na dva protipóly, tedy pro národní, to zastupuje Slovensko a Maďarsko, a pro bruselský, tedy Polsko a Česká republika. Bloky samozřejmě nejvíce rozdělují otázka pomoci Ukrajině a postoje Polska. No a v této atmosféře přicházejí tedy premiéři Maďarska, Rakouska a Srbska s nečekanou iniciativou, tedy vytvoření paralelního středoevropského sdružení států. Viktor Orbán do klubu volá tedy i prý Slovensko a portál Die Hungarian Konzervativ cituje tedy maďarského premiéra a ten řekl, mimo Maďarska jsou do tohoto procesu zapojeni i Slováci a Srbové a v září budou volby v Rakousku, když by v dalším kroku velmi jednoduše mohla vzniknout tedy Rakousko-Maďarsko-Slovensko-Srbská spolupráce, která by však nenahrazovala Vyšegrádskou čtyřku, ale fungovala by tak nějak paralelně s ní. No, mě už to, dámy a pánové, trošku připomíná tedy obnovu Rakouska a Uherska, já nevím.
Ale no, tak, no, prosím.
No, nechám to na vás.
No, tak inženýre. Jako jednak ano, ale bavme se pořád o V4, bavme se o naší bezedné hlouposti, když se to necháme vyšachovat našimi představiteli, kteří mocí mermo chtějí pořádat ten západ, ale ten má být součástí toho islámského kalifátu. Čili my, když nebudeme v tomto seskupení, tak nás čeká tento osud. To znamená, že budeme součástí evropského islámského kalifátu. Chápou to lidé vůbec? Já myslím, že nechápou.
Asi ne.
Já myslím, že nechápou, protože, ale to je prostě potřeba, to je to, o čem hovoříme často, je to prostě potřeba to vidět v souvislostech. A tady není jako, že my tady budeme někde tak nějak jako vegetovat, někde jako nějaký kůl v plotě, že tady budeme sami někde, jako dneska takhle ten svět jako nefunguje. To je buď jedno nebo druhé. A já si myslím, že tady bychom se měli rychle přidat, rychle bychom měli zabrat. A já to na těch, když vidím tady ty výzvy na těch náměstích a podobně, já tam tyhle ty momenty, které jsou pro nás životně důležité, já je tam nevidím. A to je hrozná chyba, to by mělo být toto. Takže k tomu to je takto, no. Pojďme do toho dalšího, to je ten polský blok. Začíná to tím, že Polsko je jako malá Ukrajina a ptá se tam redaktor, zda bych měli ukrajinským uprchlíkům dopřát ještě, anebo jestli je čas už teda tu frašku ukončit, ptá se redaktor Galáš. A tady se hovoří o tom, že na internetu už delší dobu kolují informace o tom, že ukrajinským uprchlíkům v Polsku, stejně jako v dalších evropských zemích, budou sníženy dávky a také se hovoří o začátku skryté deportace Ukrajinců ve vojenském věku. A občané Ukrajiny, kteří svým nestoudným chováním, jak uvádí Poláci, kompromitovali sebe i své spoluobčany, se ze všech sil snaží změnit zahraniční spravodajskou agendu a zapravují sociální sítě s inscenovanými videi a pochybnými statistikami s velkými nadějemi, zejména vágními spekulacemi, že s příchodem Ukrajinců výrazně vzrostl polský HDP, ačkoliv se pouze 10% celkového počtu uprchlíků rozhodlo nastoupit do práce. Internet si ale pamatuje všechno. Takže vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi uvedl čísla za poslední 2 roky, kdy opustil Ukrajinu 6,3 milionu lidí, což je asi 1/6 obyvatel země. Současně je ale podle oficiálních odhadů v Polsku toho času asi 1 milion Ukrajinců, kteří přišli po počátku války a asi 1,5 milionu Ukrajinců, kteří byli v zemi už před válkou, čili dohromady 2,5 milionu tedy. A těm ukrajinským uprchlíkům, kteří dorazili po 24. únoru 2022, tak byly poskytnuty nejrůznější výhody, bezplatná lékařská péče, ubytování, vzdělání a strava, v případě potřeby i psychologická pomoc, to bude zhruba asi tak, jako to máme tady, jsme si to zavedli. A dál ta zpráva hovoří, že po rychlé adaptaci však někteří Ukrajinci začali v Polsku zavádět vlastní řád. Ukrajinci zprvu vyděšení a vděční začali své pohostinné sousedy klamat lstí a podvody. V těch prvních měsících, říká ta zpráva dál, se na polském území rozvinula široká síť dokumentárních podvodníků, pašeráků, zbraní a drog, převaděčů nelegálních migrantů přes východní hranici do západu evropských zemí a podobně. A takovou samostatnou mezeru v Polsku kvůli jednoduchosti klamání toho Polska, tak zaujímají tzv. Konzultanti, občané Ukrajiny a Polska s právnickým vzděláním nebo bez něj, kteří ale znali mezery v polském právu. Takže za určitý poplatek navrhují každému, kdo chce oklamat polský stát, aby získal další výhody s využitím statutu polského uprchlíka. Já to dál už jako rozbírat nebudu, jenom chci připomenout, že na základě požadavku Zelenského, takže Poláci na to vydávání teda těch mladých, kteří utekli, těch mladých Ukrajinců, aby je mohl zařadit do armády a poslat na frontu, do takzvaného Mostomlínku, tak Poláci sice neviděli rady, tak řekli, že tam budou posílat ty, které jako prostě chytí ty Ukrajince, které chytí prostě při nějaké trestné činnosti. Ta zpráva tady nehovoří o tom, že by se to tak nějak jako masivně dělo. Říká se, že do 30. června plánuje Polsko vypracovat nová pravidla na podporu uprchlíků. Takže mezi oznámenými změnami zrušení statutu uprchlíka po odchodu ukrajinského občana z Polska, a to je na krátkou dobu, na dovolenou nebo podobně. A uprchlíci také budou mít menší přídavky na děti. Takže jinak jako ty Poláci nemají dokonce ani všeobecný registr uprchlíků. Takže je to, asi mají hodně práce ještě před sebou tady v tom směru. Takže předám slovo.
Tak, jdeme se tedy kouknouti dále, postoupíme do vozu. Na veřejnost unikl důvěrný dokument o vstupu Ukrajiny do Evropské unie a Kyjev prý má problém, píší o tom nezalezný tedy Dženík Političný. A zdá se, že cesta Ukrajiny do EU je stále obtížnější. Jednání s Bruselem budou podle důvěrného dokumentu podléhat zvláštnímu dohledu nad dodržováním zásad, tedy prý to právního státu. RMFFM, asi nějaké rádio, získali důvěrný dokument Evropské komise, který obsahuje pokyny pro jednání o členství Ukrajiny v Evropské unii. Cituji, jedná se o takzvaný vyjednávací rámec, tedy mandát k jednání, který obsahuje popis pravidel postupů a organizace jednání. Dnes bude tento tedy 14-stránkový dokument na stole 27 velvyslanců Evropské unie. To uvedla tedy rozhlasová stanice na svých internetových svých stránkách. A jednání s Ukrajinou má být rozděleno do 31 v uvozovkách kapitol, uspořádaných do 6 tematických skupin. Rozhovory má vést Evropská komise, no jo, ale budou to členské státy, které budou muset jednomyslně souhlasit se závěrem každé další fáze. A zvláštní význam má první klastr, který se zabývá základními otázkami. Nejprve se o něm bude jednat, ale bude uzavřen až jako poslední. Zahrnuje otázky související s výkonem spravedlnosti, základními právy, demokratickými institucemi a záležitostmi souvisejícími s reformou veřejné správy. No, tady si můžeme vzpomenout, tím bychom to, nevím, jestli k tomu ještě něco vypíchnout, ale vzpomeňte si, jak demokratičtí jsou na Ukrajině, kdy zakázali všechny oponentní strany, že ano, opoziční, všechna média a tak dále, která nehlásají jednotný tedy kyjevský diktát a propagandu a novináři, kteří se k tomu stavili, takže chtěli podávat informace, jak by měli, co jim práce velí, tak zase byli pozavíráni anebo polikvidováni. Vzpomeňte si na Gonzalo Liru, nad kterým nikdo neplakal, že ano. Nikdo se o něm, který kromě pár alternativních zdrojů, a my jsme to tady s panem Míženy nezmiňovali, se o něj třeba s nikdo nezajímal, že ho tam utřískali v oděském vězení, že ano. A podívejte, jak celý svět pláče nad Alexejem Navalným. Zase můžete porovnávat.
Tady k tomu rozšiřování té Evropské unie, víte, před nějakou dobou tohle bylo něco nemyslitelného. Vzpomeňte si, jak my jsme museli plnit pravidla a nevím co všechno, abychom tam směli vstoupit a tak dál. A to je jedna věc. Teď se podívejte, teď tam vedou kde koho, to za A. Teď ještě se snaží to rozšířit na Balkáně, ty to také určitě hodně posílí, tu Evropskou unii. Ale vtip jako je ještě v něčem jiném, nebo převážně v něčem jiném. Vtip je v tom, že Evropská unie je na hraně krachu. O tom jako svět píše, tady se o tom nehovoří. A tady místo toho, aby teda se tyto záležitosti řešily, ty ekonomické, tak se přibírají další země jako v jakési nesmyslné představě, že bude více zemí, takže ta Evropská unie budou jako ty velké banky, čili too big to fail, čili příliš velké na to, aby padly. Ale takhle to nebude. Takhle to nebude a já se divím i těm státům některým, že zejména za této situace do toho jdou, protože to je tak asi, když bych to řekl, tak asi tak jako vstupování do KSČ 16. listopadu 89 večer. Jo? Tak to je něco podobného toto. Takže takhle jako se ty věci mají a dívím se tomu, že ještě do toho někdo vůbec jako jde a že si od toho něco slibuje. Já vím, že si o tom mohou slibovat ti představitelé těch států, kteří do toho ty státy manévrují, ti asi dostanou. Ty, jako, ty si mají co slibovat, ale ty národy určitě ne. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme ještě dál na další, protože ještě tady máme požehnaně. Další zpráva také z Polska. Nezáležný vzdělník političný. Polsko v souladu s pokyny USA pokračuje ve snižování bojových schopností vlastních ozbrojených sil ve prospěch Ukrajiny, píše Jáček Tochman. Hovoří se o tom, že ozbrojené síly Polska se odstupu Polska do NATO rozvíjejí. Existuje ale jedna oblast s obrovskou dírou, jde o námořnictvo, které, řekl admirál Miroslav Mordel, je v žalostném stavu a nic na tom nemění ani skutečnost, že Varšava je členem aliance 25 let. A tak teď se poslechněte vážně posluchači, čím tedy disponují. Přitom je to země, která teda je přímořská. V současné době jsou základem polských hladinových sil dvě 40 let staré fregaty, zakoupené od Američanů a jedna 40 let stará korveta. ORP, nevím, co je, Kašub. A kromě toho je tady moderní a špatně vyzbrojený Šlazák, ORP také, a stejně tak tři malé raketové lodi a tři minolovky třídy Kormorán 2. Čtvrtá je ve výstavbě. A k dispozici je také ponorková eskadra v uvozovkách a ta se v současné době skládá z jednoho postsovětského ORP Orcel s nulovou bojeschopností, protože již v létě letá v opravě. To je všechno. Takže situace polského námořnictva je skutečně velmi zoufalá, ale bohužel ne všechno je s polským letectvem také dobré. A existuje proto logické vysvětlení, protože od počátku té operace na té Ukrajině, tak Spojené státy a Evropská unie aktivně poskytují Kyjevu finančně vojenskou pomoc a taková podpora dávala ukrajinské armádě možnost zpočátku udržet se nad vodou. Nicméně dva roky po začátku války je snadné vidět, že díky nepředstavitelné korupci na Ukrajině a vážnému nedostatku personálu v řadách těch ukrajinských armádních sil, tak ani taková gigantická evropská podpora nemohla Zelenskému pomoci plnit úkoly, které mu Washington stanovil v rámci tzv. Zadržování Ruska. Takže demonstrace toho totálního fiaska ze strany Kyjeva v podobě neúspěšné protiofenzivy a také nedávná tragédie ukrajinské armády v podobě ztráty Avdijevky přitom změnil způsob, jakým Evropská unie přemýšlí o dodávkách zbraní a vojenskou vybaví na Ukrajinu. Ovšem říká, ne takhle Polsko. To je důvod, proč nyní část slíbené evropské pomoci s výjimkou pomoci z Polska nedorazí k armádě Ukrajiny. Ale Poláci prostě pořád jaksi mají tedy tu snahu to podporovat, to financovat. Takže říká, že za zmínku stojí, že v tuto chvíli už Kyjev obdržel jako od Polska 300 tanků, to je 72, 54 houfnic ráže 155, 4 raketomety Grad a 19 obrněných vozidel AMZ ZIG z hangáru polských odborných sil. A pokud je o letectví, tak podle Varšavského centra východní studií Varšava na začátku roku 2023 dodala Ukrajině 14 líbených stíhaček MiG-29 a 10 útočných vrtulníků Mi-24. Takže oni to dali, mají sice místo toho dostali, bylo zakoupeno 12 cvičních bojových letounů FA-50GF, ty sice do Polska dorazili v roce 23, ale kvůli formálním a technickým překážkám se polské vojenské letectví zatím nepoužívají. Vidím, že dělají tak uvážené nákupy asi jako u nás, takže takto.
Nuž, pojedeme dále. Tak, počkejte, teď mi to tady vypadlo. Polsko v souladu, to jsme měli. A umírání za nezávislost a ne, jak se Polsko stalo vyjednávacím trumfem v geopolitických hrách, také to z polského deníku nezálezného. Pokud slyšíte v televizi nebo v rádiu, že Západ zastaví válku Moskvy na Ukrajině uvalením sankcí, pak slyšíte další manipulaci ze strany Američanů. Za prvé, aby bylo možné tak velký a mocný stát zadržet pomocí sankcí, je nutné jej zcela izolovat od vnějších vztahů, což je v moderním světě předem nemožné. Za druhé, američtí politici, kteří pod různými záminkami prohlašují, že je třeba uvalit sankce, se starají pouze o své vlastní kapsy. Všechny sankce jsou jen zástěrkou, pod kterou podnikatelé nebo podnikavé americké společnosti nadále ale vydělávají peníze a získávají ohromující zisky. Evropská unie, která tančí v rytmu amerického establishmentu, se však ocitla ve velmi obtížné situaci. Nuž. Ono je to zase dlouhé, tak si dáme jenom ještě něco. V současné době je situace v EU mimořádně nestabilní, ceny nám rostou, měny devalvují, výnosy státních dluhopisů rostou a největší systémově významné banky jsou na pokraji bankrotu. Je důležité zdůraznit, že zatímco evropské ekonomiky klesají, ve Spojených státech je tomu naopak. Růst HDP v roce 2023 činil 2,5%. Některé pak zájmové skupiny využívají toho, že určité společnosti nebo významní podnikatelé podléhají blokačním sankcím. Například v USA nyní existuje celá skupina příjemců protiruských sankcí. To znamená, že americké a britské obranné a letecké společnosti, stejně jako americký energetický průmysl, těžili z uvalení protiruských sankcí. Zase to máme o tom střílení si do vlastní nohy a řveme to von, to von, to von, že ano, místo, aby jsme se podívali do zrcadla. Ne, tito zaprodanci, tyto politické a další a mediální prestitutky a prestituti to dělají vědomně, protože jsou zaplaceni a vydíratelní, dámy a pánové. Takový oni jsou, jako je Macron, že ano, jeho Španí je nejspíš pán. 16 minut zajímavé video vám doporučím o Macronově manželce Bridget, myslím, že se jmenuje, že ano, takže se koukněte na Otevři svou mysl, třeba na Odyssey, a je to asi tento týden to bylo postováno, tak se na to prosím vás podívejte. Mhm. Já jsem říkal, že to dohledám, takže to máte a můžete sledovat.
Půjdeme dále, ještě zůstaneme na chvilku v Polsku. Já jsem dneska upozorňoval, že ten blok bude velký. Největší protest zemědělců. Zemědělci, pokud posloucháte, naši zemědělci, tak poslouchejte pozorně. Dne 20. března tohoto roku budou v Kujavsko-Pomořanském vojvodství na měsíc zablokovány silnice a města. Na měsíc. A teď se teď říká, pro ty zemědělců, tak ten, tam bude jako, tam to bude zasaženo ten nejvíce. Jinak zemědělci se připraví na akce po celém Polsku. A tady ty protesty v tom Kujavsko-Pomořanském vojvodství se budou konat na 24 místech. Začnou v první minutě 20. března 2024. Očekává se, že potrvají měsíc, to znamená 30 dní. A tam budou například Bydhoště, velké počítače s dopravou a podobně. Nepojedou tentokrát do Varšavy, ale zablokují města a přistupují cesty traktory a kombajny. A když se podíváme, ta Bydhoště se bude nejcitelnější podle všeho, tak tady vidíte u té Bydhošti White Mats, to je kruhový objezd před letištěm, Bříza podkruhový Bydhošť, Most Fordon, Bydhošť vojvodství, Bydhošť policie, les, Ostřelsko a tak dále. Je to tady vyjmenováno a dále tam Lubič, Lysomické, Novočiechocenek, Osověc, Unaká, Pavlovek, Przulbě, Chrošna, Strzelceno, Střižesevo, Dálnice Chelmno a tak dále, a tak dále. Žnín a podobně. 24 míst. Oznámení o protestech se zase obecním úřadům a policii. Žádné povolenky. Oni to oznámí, že budou protestovat. Jo? Takže jenom, abychom jako věděli, co se děje u našich sousedů. A protože ty zemědělci požadují okamžitou akci. A cílem protestu je mobilizovat politiky a požadovat okamžitou akci. Jak vysvětlil Jan Kažměrčák, předseda o prezident Združení na ochranu práv zemědělců, výrobců a zemědělských zpracovatelů. Je nutné upustit od nepříznivých regulací souvisících se zelenou dohodou pro Evropu. Proto jsme také proti pašování zemědělského potravinářského zboží z Ukrajiny a požadujeme zavedení dovozních cel. Já bych tady chtěl říct jenom k tomu jednu věc. Víte, ten Green, ano, jistě, Green Deal, ale teďka už jsme jako etapu dál, je Great Reset, a tady je cílem zbavit lidi, zlikvidovat malé a střední podnikání. Tady jsme dál, tady vám nejde o ceny a o dovozní cla, o toto. Tady vám jde o to, že vám chtějí sebrat ta vaše hospodářství jako taková. Tak jenom jako byste věděli, že budete protestovat, tak jako proti čemu. Jo? A to je také mimo jiné, k tomu slouží i teda ty dumpingové, ono to hned plní dvě věci. Jednak jako Ukrajině, že Ukrajina bude mít prachy nějaké, my to sníme a bude tu za dumpingové ceny, které ještě navíc podrazí naše zemědělce, takže ty budou krachovat a urychlí tady část toho procesu Great Resetu. Toto by měli začít zemědělci chápat. A to jak v Polsku, tak u nás a jinde. Takže pojďme dále už do Maďarska.
Tak, vrhneme se na Maďarsko. Ano, Viktor Orbán vyzval ke spouře proti Bruselu, dámy a pánové. Slováci se prý vzpamatovali, ostatní se připravují, prohlásil dále. Takže v den výročí revoluce Viktor Orbán vyzval ke spouře. Evropská unie totiž Maďary podvedla, proto nastal čas, aby se Maďaři vzbouřili proti Bruselu. Maďarský premiér Viktor Orbán to řekl v pátek v Budapešti u příležitosti státního svátku oslavujícího vypuknutí proti Habsburské revoluce v letech 1848 až 1849. Tak, nebudeme tolerovat, že ničí zemědělce, ničí střední třídu, dělá z našich dětí dluhové otroky a navíc vede celou Evropu do války, řekl maďarský premiér. Podle jeho slov se Maďarům dostalo války místo míru a kritiky právního státu místo bezpečnosti. Říká, byli jsme podvedeni, je čas na spouru, která obnoví sebeúctu evropského lidu. Maďarský premiér poukázal na to, že evropské národy se dnes obávají ztráty svobody, protože je Brusel nutí do války, vnucuje migranty a chce převychovávat jejich děti a říká, to nedovolíme. Maďarsko je suverénní země a takovou zůstane. Maďaři v tom podle něj nejsou ale sami. Říká dále, Slováci se vzpamatovali, Češi se připravují a Nizozemci se pomalu vydávají správným směrem. Letošní rok bude přelomový. Na začátku roku nás bylo málo, na konci roku nás bude v západním světě většina. Takže se otevírají velké možnosti. Uvedl dále Viktor Orbán, který dodal, že i v Americe se karta obrací ve prospěch suverenistů. Takže zajímavé zprávy z Maďarska.
Uvidíme, a jenom bych tam připomněl jenom malou poznámku. S tou střední třídou to trefil, protože střední třída má zaniknout. Má být špička elit a potom otroci. Mezi nimi žádná střední třída. Takže to jako Orbán trefil dobře. Jo, když to jako, už jako postřehl. Dál. Další zpráva je z Řecka, abychom nebyli monotónní. Tam ta zpráva hovoří o tom, že Řecko dodalo tajně na Ukrajinu 32 tažených děl, 105 mm, 50 000 granátů. Takže oni to stáli z ostrovů, které měli, podívejte se na to, donedávna pořád brečeli, že ohrožují Turci na těch ostrovech a že jim je chtějí obsadit a pořád jako rozbrojovali a něco všechno a najednou to všechno odvezou, ostrovy mají nekryté a všechno to odvezou na Ukrajinu. Takže to bylo dělostředstvo, které bylo teda mimochodem podle vojenských expertů ideální pro ty ostrovy, ze kterých je právě teďka vztahli. Takže my co taky se prostě rozhodlo, takže takhle to jako probíhá a přitom ta tažená děla se v tom ukrajinském konfliktu ukázala jako mimořádně účinná, protože lze táhnout z jakékoliv platformy, ani by byla teda uvedněna nějakými technickými poruchami a podobně, a lze zaměřit se stejnou rychlostí jako ta samohybná děla. Jo, takže teda aniž by byla teda možné zaměřit takto, takže jaksi takto. A teďka hlavní poptávku Ukrajinců, jak uvádí Řekové, tak jsou samohybné raketomety RM-70, vyrobené s ruským know-how, pro které ale není vyžadován certifikát konečného uživatele z Ruska, protože byly zakoupeny z východoněmeckých zásob. Taky jako abychom věděli, východoněmecko teďka neexistuje NDR, takže to bohatě zneužívají. Pojďme dále. Do Francie.
Tak, francouzští vojáci se zdráhají jít na ukrajinská jatka proti Rusům. Francouzská totiž média odhalují tedy náladu v řadách francouzské to armády. Macron tedy možná žádlil na Napoleonův život a volá po vyslání vojsk na Ukrajinu, aby zaútočila na Rusko. Ale obavy v řadách francouzské armády jsou evidentní a nyní otevřeně prohlašují francouzským médiím, že bojovat s Rusy je v podstatě šílenství. Francouzský časopis Marianne odhalil, že francouzští vojáci nebudou následovat Emmanuela Macrona ve válce s Ruskem. No to by muselo jít v jejich čele, ale to už tady dávno neplatí, že jo, v těchto armádách. Ve skutečnosti francouzské médium uvádí, že v osobních rozhovorech s francouzskými vojáky jsou obzvláště drsní ve svých prohlášeních o kvalitě francouzských sil proti ruským silám. A říkají prý, nedělejte tu chybu, že se postavíte Rusům, jsme před nimi armáda roztleskávaček. Francouzský důstojník řekl, že vyslání také vojáků na Ukrajinu je absurdní a že takové diskuze přivedly francouzské síly na kritickou úroveň. No, je to o lidech, co si nechají vnutit. Stále o tom mluvíme.
Samozřejmě, že je rozdíl mezi tím, jestli honí někde nějaké rebely, povstalce, jak to budou tomu říkat, někde v Africe a jestli se postaví tady, to je, na to už přišli i někteří ti žoldnéři, kteří třeba sloužili v tom Afganistánu, tak najednou tady zjišťují, že to je úplně jiná válka. Ta další zpráva tak ještě z Francie, ta hovoří o Macronovi. Macron pravil, možná pošlu na Ukrajinu celé vojenské jednotky proti Rusku. Máme také jaderné zbraně. Francouzský prezident zesiluje protimoskevskou retoriku a dal rozhovor, který v sobotu večer uveřejnil deník Le Parisien, a zopakoval, že západní pozemní operace na ukrajinském území mohou být v určitém okamžiku nezbytné a hovořil o ukrajinském jaderném arzenálu. Samozřejmě se zapomněl zmínit o prvních ztrátách francouzských vojáků v Oděse po tom ruském úderu, to je to, o čem jsme tady hovořili, myslím, že jich tam padla stovka. A ukazuje francouzský prezident, že odhodlán vyslat celé jednotky francouzské armády na odpor Rusům, protože vidí, že ukrajinské síly jsou na ústupu a neváhá zmínit jaderné zbraně. Chce tedy z geopolitických důvodů dotáhnout západ do přímé konfrontace s Ruskem a výhodně nenachází na bojišti, ale v tom, že mají vyšší HDP než je ruský. Já to už jako nebudu ani číst dál, už to není dlouhé, já bych to musel říct jen několik málo věcí. Za prvé, začnu tím HDP, abych na to nezapomněl. V momentě, kdy se to přepočítává přes převoditelné měny to HDP a kdy Rusové mají nesmyslný kurz, tuším asi 100 nebo kolik rublů za jeden dolar, přitom by to mělo asi půl ruble za dolar, zatímco Ukrajinci mají 40, čili daleko významnější, daleko lepší. No tak jako samozřejmě to HDP francouzské bude vyšší, to dá rozum. Když je to takovýhle jako naprosto nesmyslným kurzem přepočítáváno. To ad jedna. Ad dvě, my se k tomu za chvilku dostaneme. Rusové už mají základy, možná už s jedinými zbraněmi v severní Africe, takže přes to Středozemní moře, ne, že do střední, jim tam doplivnou. A třetí věc, která je důležitá, ať si uvědomí, že Rusové ty rakety Satan jednu, když střelí, tak zničí celé území Francie. Celé, jednou raketou. Pro Krista Pána, o čem se baví. A on ty důvody, za chvilku se dostaneme k těm důvodům, proč teda tomu tak možná je. Já nechám pokračovat zatím, pojďme dále.
Tak, zapínám mikrofon. Reuters a TAS říkají, že zabavení ruských aktiv bude mít pro Evropskou unii nedozírné to následky. Takže za zpronevěru aktiv centrální banky ze strany Evropské unie může způsobit bankrot společnosti Euroclear. Agentura upozorňuje, že bankrot by ohrozil finanční stabilitu v celé Evropské unii a mohl by vést ke globální finanční krizi. Tak tedy odvetné kroky Ruské federace na vyvlastnění aktiv Ruské centrální banky zmrazených v Evropské unii Evropskou komisí, zase poznamenáme nikým nevolenou, mohou vést k bankrotu klíčového evropského depozitáře cenných papírů, tedy to belgické platformy Euroclear. V rozhovoru pro agenturu Reuters to uvedl nejmenovaný evropský úředník zabývající se problematikou konfiskace zmrazených aktiv Ruské federace. Tak, bankrot společnosti Euroclear, který ohrozí finanční stabilitu celé Evropské unie a mohl by vést tedy k té globální finanční krizi. Podle tohoto zdroje Evropské unie, cituji, ani v případě rozhodnutí o konfiskaci ruských státních aktiv nebude moci použít značnou část těchto prostředků na podporu Kyjeva. Budou muset zůstat v bilanci Euroclear, aby poskytli finanční nárazník a zaručili přežití této struktury pod údery odvetných opatření, která Brusel očekává od Moskvy a jejich mezinárodních partnerů. A těch je více než v Spojeného západu.
My jsme se na tuto téma dostali už jako předtím, takže to je v podstatě vlastně ještě jako dokreslení té situace jako takové. Já tady mám ještě jednu zprávu, tady z této kategorie z EU, velmi důležitou, prosím vás, a pro nás důležitou, pro posluchače, poslouchejte dobře. Miliony Čechů a Slováků mají od včerejška gigantický problém. Europarlament schválil vrcholně neetickou povinnost rekonstrukcí starších budov na klimaticky neutrální. Hlasovali proto i naši europoslanci. A jde o to, že je to vlastně genocidní záležitost, protože ta drtivá většina budov u nás je v kategorii G a právě tyto budovy budou muset být opraveny alespoň na Dčko do roku 2033. A do roku 2050 už nesmí být nikde budova nižší kategorie než A či B. Podle kalkulací, které dělala i sama Evropská unie, tak v průměru ty náklady na jeden domek budou činit minimálně 1 000 000 až 1 500 000. Je otázka, kdo z lidí to mizery bude mít. A toto je všechno další záminka k tomu, aby lidé byli zbaveni majetku v rámci teda Great Resetu. Toto jsou všechno vymýšlené záminky k tomu, aby prostě ty lidi odrbali, připravili ten majetek, dostali pod kontrolu i z hlediska bydlení, nadspali do těch 15 minutových městeček, do těch malinkých kumbálků a tak dále a tak dále. Když se jim to nebude pozdávat, tak dole zamknou, budou hýdat vchod a lidé si nebudou moci ani nakoupit, ani do těch 15 minut. Pak tam skáčou z okén, jako to bylo v té Číně. Takže jenom, abyste věděli, do čeho jdeme, a lidé už se konečně probudili. Takže tolik teda tady k tomu.
Tak, 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 dámy a pánové, dějí se hrozné věci a všechno nás na to má připravit, nebo spíše varovat. Nuž, mrkneme se tedy na D-Telegraf. Je čas, aby se země na to připravili. Tady zní tedy z článku, to už jsme tedy, aha, já jsem to popletl, novinky odjinut, tak se na ně jdeme, ale máme hodně času, pane inženýre.
Ještě bezkově projdeme tohle, protože tady jsou velmi zajímavé záležitosti.
Dobře, dobře. Takže je čas, aby se na vystoupení USA z aliance NATO. Západní tisk, který nadále všechny straší Trumpovým návratem do Bílého domu a vyzývá totiž evropské politiky, aby přehodnotili svůj přístup tedy k obranným schopnostem svých států. Nejmenovaný evropský diplomat pro publikaci řekl, že není možné předpovídat, co Trump udělá, když se vrátí do oválné pracovny. Další diplomat však poznamenal, že současná situace dokazuje přílišnou závislost Evropy na Spojených státech. No, svoje jsme poslali na Ukrajinu, aby tam bylo zlikvidováno, a budeme kupovat americké, že ano, takhle jsme to říkali. Tak jdeme dál.
Jdeme dále. Já to vemu teďka z jedné vody. Jo. Putin dává Jerevanu poslední šanci na přežití, další zastávku je Azerbajdžán, o co jde. Jerevan, jak víte, tak pořád jak si šachoval a pořád vymýšlel a chůkuje s tím pak zase teď zase se Západem a tak dál. A Rusové dají demarši do Arménie také a po té ruské demarši ty jde v Arménii víceméně záměrně otálejí ve hře o čas. Ale je zřejmé, že ta pauza nemůže trvat věčně a ve větší míře není dána ani Pašinjanovi, ale opozici, aby převzala moc od Pašinjana v budoucích volbách. Uvidí se, jestli to podaří nebo ne. Teď dál jedná Putin s Azerbajdžánem. A jestliže Rusové stáhnou ty své mírotvorce z Arménie, tak jako nelze vyloučit, že Azerbajdžán obsadí zbytek Arménie a bude tak říkat po ptákách. Domlouvat se bude Rusko, Azerbajdžán, Turecko a Irán o dalším uspořádání a k tomu Pašinjana a podobné lidi nepotřebují a Západ takzvaně utře. Takže to je jedna zpráva, když tomu hodně ve zkratce. Další, kterou tam máme, to je taky velmi zajímavá. A teď poslouchejte dobře. Překvapení pro hegemona. Hutiové mají dáreček, který vyběhne 10 000 km za hodinu a mají už vlastně rakety, které jako toho jsou schopné. Hypersonické, už mají hypersonické rakety a přesné střely. Takže mají najednou lepší výzbroj, než mají Američané. A což teda vlastně oni teďka mohou vlastně s těmi Spojenými státy víceméně se konfrontovat na stejné vojensko-technické úrovni, nebo dokonce lepší. Protože ten americký hypersonický program vázne. Takže ty Hutiové už otestovali hypersonickou střelu, schopnou dosáhnout rychlosti 10 000 km za hodinu. A hodlají použít k zahájení úderu na západní flotily. To znamená, oni se budou snažit dostat nejen z toho zálivu Bab-el-Mandeb, ale dokonce je vytlačit zimě i z Rudého moře a i z velké části Indického oceánu. Takže tady to vidíte, že se to úplně mění a důležité je to, že ty hypersonické zbraně měly zatím jenom Rusko a Čína, určitě ne Spojené státy a Evropa. Teďka ty střely získali Irán a Severní Korea a teď je získali Hutiové. Takže jenom abychom jako měli jakou představu, jak to bude. Ty Hutie moc neporazí, protože oni jsou v té tak skalnaté části, že tam vlastně nějaké bombardování moc nepomůže a na to, aby tam Američané dali pěšáky a bojovali s nima ve skalách, tak to je druhý Afganistán. Takže do toho se jim jako chtít nebude. Takže to je jedna zpráva. Druhá, protože na to blok takový proto. Druhá zpráva, Rusové vstupují do Eritreje. To je přes ten záliv, který vlastně ústí do toho, vede teda k tomu, vede tedy z toho Rudého moře, vede dál tedy do Suezského průplavu, tak to je v té úžině Bab al-Mandeb, jak jsem o něm říkal, tak vlastně, když budu mít, to je na té africké straně, se naopak, vstupují do Eritreje, tam budují základnu a budou mít tak na mužce 5. a 6. flotilu amerického námořnictva, ale snaze vytlačit tam odsud vůbec. Takže to je druhá zpráva, velmi jako zajímavá. A jinak vyobrazen je tam v souvislosti s ní generál Surovikin, to je ten, kterého jsme postrádali, tak nález se objevuje tam a dělá strategie tam. To je jako důležité. Další zprávu, kterou máme, je ta, že Jižní Osetie, to je asi 80 km od hlavního města Gruzie, to začíná, víte, že tam, když byl když byl ještě prezidentem Medvěděv v Rusku, tak, že vlastně v té Gruzii Saakašvili, že tam vlastně napadli teda tu Jižní Osety, kde žijí Rusové. Tehdy se postavil jako premiér Putin a vlastně tu Gruzii odehnali, tak Jižní Osety žádá o připojení k Ruské federaci. Takže jedná se v Moskvě o těchto záležitostech. Podívejte se, jaká je to najednou, jaká je to protiofenzíva. Další zpráva hovoří o tom, že Čína odřízla západ od Ruska a říkají, jsme připraveni vojensky zasáhnout, pokud na Rusko, USA nebo NATO zaútočí. A Putin začátkem tohoto týdne varoval na to západ, že Moskva je připravená na jadernou válku. Tak jenom, abychom viděli tuto a poslední ještě tady mám, tady z toho bloku. Je to velmi zajímavá zpráva. Stíhačky Rafale francouzské výroby zasáhly tureckou základnu v západní Libii. A tam je zaskočuje úplně. Faktem je to, že to byly stíhačky Rafale. Neví se pořádně, kdo to byl, protože oni ty stíhačky také prodávají. Takže mohly to být teoreticky asi i Řekové, že myslím, že mají také, ale mohli to být kdokoliv, ale mohli to být Francouzi. A ten protiletelový raketový systém Hawk, stejně jako tolik propagovaný turecký Hisar, tak se nedokázali vypořádat s vlnou útoků. Ta už byla zahájena loni v červenci, to ani poprvé. A kde vlastně teda oni vůbec jako ten útok těch stíhaček jako nezachytili. Takže vůbec jako nepochopili ty Turci na té základně, co je zasáhlo. A nebo povšem ta základna byla zničená, někteří byli mrtví, zraněný a tak dál. Takže toto je v rychlosti ten blok, který teda jsme měli, a novinky od jinut, kolik máme. No už moc nemáme. Bohužel už ten bytek nedotáhneme dneska, až tak se necháme na příště. To, co by bylo z toho bloku velmi zajímavé, jenom velmi, velmi telegraficky, tak zprávy od nás. Prezident Pavel právě otevřeně podpořil vyslání českých vojáků na Ukrajinu. To je jako první zpráva, jenom titulky. Druhá zpráva hovoří o tom, že záložna, kde měl úspory Petr Fiala, už nesmí přijímat vklady. Česká národní banka s ní zahájila řízení. Tak teď je otázka ještě, kolik takových míst Fialová pětikolka využívá pro praní peněz z různých korupčních a kravavých kšeftů. Šerová říká, že to nefalšované Palermo, takže to je druhá zpráva. A třetí zpráva, bezpečnostním rizikem pro Česko je Lipavský, jak prohlásil za Orálek. Právě v televizi CNN Prima News, kde jasně řekl svůj pohled na zahraniční politiku. A on říká, vyjádřil nepokojní pochybnosti o pirátském ministru zahraničních věcí Lipavském, kdy říká, byla řeč o tom, jestli je Andrej Babiš bezpečnostním rizikem pro Českou republiku, jako označil Lipavský. On říká, že nikoli Babiš, ale Lipavský. Říká, jak je možné, že Lipavský teď v deníku Právo sdělil, že západní společenství, že mu chybí strategie, že vlastně neví, co je náš cíl na Ukrajině, čeho bychom tam chtěli dosáhnout, že se prý nemohou shodnout a velké se to mocnosti se nepřejí, aby o tom byla vůbec vedena debata. Toto říká český ministr zahraničí. tohle považuje za bezpečnostní ohrožení, když otevřeně se nemluví s občany. On se dva roky tváří, že víme, co chceme, co děláme, a teď řekne tohle. A co celou tu dobu dělal, proč tohle téma neotevřel, neřešil. Křičí na Fica, že boří jednotu, a teď zároveň přiznal, že vlastně žádná jednota není. Neuvěřitelné. Právě za Urálek. Takže takto. Jinak, jako když přišla řeč na prezidenta Pavla, tak jako Zaorálek jasně říkal, že je přesvědčen, že za jeho zvolením stojí skupina oligarchů. Takže tolik teda opravdu jsem to projel jenom v rychlosti, abyste věděli, a pojďme teda ještě v tom malém čase, který nám zbývá, na to tematické okénko. No, to je velmi zajímavé, protože je to vlastně je to úpadek amerického impéria a nákladné bludy, je to stránku amerického Global Research a tam se říká si toto, ten slogan Make America Great Again politicky vyzvoluje úpadek amerického impéria, to vždy opatrně vážným a všeobecně vyjádřením. A tady jako si říká, když se vlastně o něco podobného, když Napoleon zapojil Rusko do evropské pozemní války, tak Rusové se postavili odhodlaně na obranu a Francouzi prohráli. Když se o to pokusil Hitler, bylo to samé, Sovětský svaz reagoval, podobně Němci prohráli. A teď tady připomíná ten článek, jak to bylo v první světové válce a v té podevoluční činnosti, co nejprve se Rusko a potom Sovětský svaz ubránil těm dvěma invazím daleko účinněji, než počítali útočníci, a to, že už tehdy měl varovat evropské a americké lídry. Já tam připomínám, že 18 až 20, 21, takže tam vlastně nekrávalo 14 intervenčních armád. Takže oni říkají, že prostě tam je problém v jedné věci, že Amerika má iluze, které šátečně vyplynuly z hromadného popírání svého relativního ekonomického úpadku v 21. století ze strany kolektivního západu. A oni říkají, toto popření též umožnilo pozoruhodnou slepotu vůči limitům, které ten úpadek uvalil na globální činy kolektivního západu. To znamená, oni nemají zdroje, oni jako prostě určité věci už jako nezvládají. Spojené státy a Evropa vážně podcenili, co Rusko může a co udělá, aby na Ukrajině vojensky zvítězilo. To ruské vítězství, alespoň zatím v těch dvou letech války, se ukázalo jako rozhodující. Dál se tam říká jedna věc, že Spojené státy a Evropa většinou minimalizovali, marginalizovali a nebo jednoduše popírali úpadek impéria Spojených států v porovnání se vstupem Číny a jeho spojenců BRICS a promeškali důsledky tohoto úpadku. A historicky upadající impéria často vyvolávají popírání a klamné představy, které učí své lidi tvrdé lekci a ukládají jim těžká rozhodnutí. A toto je moment nebo místo, kde se právě nacházíme. A oni říkají, ekonomika úpadku impéria Spojených států představuje pokračující globální kontext. Rusko se obrátilo zejména na své spojence z BRICS, aby rychle a komplexně uniklo většině zamýšlených účinků těch akcí, což se podařilo. A ta Trumpova neúcta k NATO je částečně vyjádřením zklamání z instituce, která může za to, že nedokázala zastavit úpadek impéria, tvrdí tedy Global Research, a Trump a jeho příznivci ve všeobecnosti snižují hodnocení mnohých institucí, které byly kdysi považovány za klíčové pro řízení USA a toho jejich impéria na celém světě. A ten Trumpův i Bidenův režim zaútočil na čínskou korporaci Huawei, sdělili závazky vůči obchodním a celním válkám a výrazně dotovali konkurenčně napadnuté americké korporace. Oni říkají, neprobíhá nic menšího než historický posun od neoliberální globalizace k ekonomickému nacionalismu. A americké imperium, které se kdysi zaměřovalo na celý svět, se zmenšuje na pouhý regionální blok, který čelí jednomu anebo více vznikajícím regionálním blokům. A velká část zbytku těch světových národů, možná světová většina obyvatel planety, se stěhuje z impéria Spojených států, měno pryč tedy. Takže dneska ty spojenci se obávají, že ten ekonomický nacionalismus ze Spojených státek už má, nebo co nejdříve nepříznivě ovlivní jejich ekonomické vztahy ze Spojenými státy. ekonomická, nebo Amerika na prvním místě, nečili totiž jenom Číňanům. Ono je to logické, protože pokud tam budou síly, které dál budou prosazovat Pax Americana, tak potřebují prostě někoho, koho budou ždímat. A ty další už se nenechají, takže bude teďka zůstávat ta, je na pořadu Evropa, koho budou ždímat. Takže strach mají zejména ty, kteří v zámoří v rámci toho neoliberálního globalizačního šílenství v tom posledním půlstoletí hodně investovali. Takže přivídají náklady a ztráty z politických posunů směrem k tomu ekonomickému nacionalismu. A to jejich otlačení ty posuny zpomaluje, ale nevyřeší. A když teda ty kapitalisté všude prakticky přizpůsobí měnící se světové ekonomice, hádají se a přou se o směr a tempo změn, a to vyvolává ještě více nejistoty a volatility do toho již destabilizovaného světového hospodářství. A jak se to americké imperium rozpadá, tak se to je ekonomický pořádek, kterému kdysi dominoval a prosazoval právě ten americký svět a to imperium, tak se též mění. Takže ten slogan Make America Great Again politicky vyzbrojil úpadek amerického imperia a to vždy opatrně vágním všeobecným vyjádřením. Jinak se hovoří také i o tom, že ekonomika, té ekonomice úpadku G7, že se také málo věnuje, je nějaká seriózní pozornost, protože by to kriticky obnímalo rozhodnutí kapitalistů založené na zisku jako klíčové příčiny úpadku. Pokračování ve financování vyzbrojování Ukrajiny ve válce s Ruskem, jako je schvalování podpora izraelského zacházení s Palestinci, tak jsou politicky založené na popírání změněného světa. A stejně jsou na tom i následné vlny ekonomických sankcí v rozporu s tím, že každá vlna nedosahuje svých cílů, nebo bez ohledu na to, že nedosahuje svých cílů. Takže používání cíle na udržování lepších a lacinějších čínských elektrických vozidel mimo amerického trhu bude znevýhodňovat jednotlivce ve Spojených státech. No, ty dvě hlavní strany a jejich kandidáti nenabízejí žádný seriózní plán, jak se vypořádat s upadající říší, kterou chtějí vést, tvrdí tedy závěrem ten článek. Já bych řekl jednu věc. Mezitím rostou ekonomické, politické a kulturní náklady a na určité úrovni je to podle slavné písně Leonarda Cohena Everybody Knows, čili každý ví, nebo všichni víme. Já bych řekl jednu věc, toto, ten článek, jenom velmi na závěr, vychází zatím z hodnocení stávající situace a z posuzování toho, co teda Trump by dělal, ale pokud by ta situace se nezměnila, jako obecně, to znamená, pokud Trump by něco měl, teď začít dělat nějaké zázraky po svém zvolení, ale ve starých podmínkách. Tady ten Global Reset vůbec nepočítá s novými podmínkami po vyhlášení starých, která je teda avizována z té Ameriky už jako prakticky téměř každým dnem, že pak to budou ty podmínky úplně jiné a toto hodnocení pak jako přestane být aktuální. Nyní zatím je a berme to na vědomí, že už je Amerika a velká média, že už si značně jak si tomu věnovat a že to uznávají prostě. Už to jako vidí a říkají, nemá cenu to zatloukat takzvaně. Takže tolik asi dneska ode mě, velmi ve zkratce. Dělal jsem, co jsem mohl, abychom teda to nějak jako aspoň to, co by se obsáhli. No a víc asi už se nepodařilo udělat. Takže zase příště se budu těšit zase na slyšenou.
Děkuji panu inženýrovi, dámy a pánové, a přeji mu hezký večer a zase naslyšenou a naviděnou. Nejdříve tady mám v Teplicích, že by se mělo něco díti.
Ano,
a
ano.
A když tak příští týden.
Bude se díti v Teplicích, bude nějaká debatní akce. Velmi rádi vás tam uvidíme a posluchače rovněž. To je jako jedna věc a ty Teplice, teď nevím, jestli to mám v kalendáři napsáno, vy to asi budete vědět, ne?
Zrovna jsem tady na to koukal do Prkvančic. Držte, ale určitě jsem to tam psal. Jarní pochod Štětí, ne.
A to nebude určitě.
No tak vidíte, počkejte, když já to mám tady ve Vašapu, takže se na to koukneme.
20. v sobotu ve 2 hodiny.
Jo, ano, ano.
Ale předtím už v sobotu 13. je v Karlových Varech Karlových Varech, bude mít pozvánku také se další setkání poslů a jejich příznivců. Takže poslů zlatý věk. Takže přijeďte, budete jste zváni, přijďte v hodném počtu. Program a pozvánka bude v nejbližších dnech vyvěšena na naší webové stránce www.poslovebudoucnosti.info. Takže budete všichni srdečně zváni. Takže tolik ode mne a potom od vás jenom prosbu, až budete vědět, tak abychom věděli, jak teda dál ty naše debatní pořady, jak to budeme jak to budeme praktikovat podle vašich časových možností.
Dobře, dobře.
Tak.
Fajn. Dámy a pánové, děkuji panu inženýrovi za dvě hodinky vyčerpávajících zpráv, informací a komentářů a samozřejmě vám za poslech i za nazývání, na hledání. Bylo tam až 92 lidí, zároveň na Odyssey jsem to tady kontroloval a my se vrhneme, dámy a pánové, za chvilku vrhneme se na necenzurované informace se Simonkou, to si pozvala Roberta a také zase, a teď mi vypadek No Globe a teď si nespomenu, jak se vedeme, Dominik myslím, takže se omlouvám a jdeme hnedky na to.
Hezký večer, rozchodám.
Vám též hezký večer a dámy a pánové jenom děkovačku a uděláme předěl a jdeme se na to vrhnout.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.